Berita baik yang disampaikan oleh Yohanes. Yohanes 1. Sebelum dunia ini diciptakan, Firman sudah ada. Firman itu bersama-sama Allah, dan Firman itu sama dengan Allah. Sejak permulaan, Firman itu bersama-sama Allah. Allah menjadikan segala sesuatu melalui Dia. Tiada sesuatu pun di alam semesta ini yang dijadikan tanpa Dia. Firman itu sumber hidup, dan hidup itu memberikan cahaya kepada manusia. Cahaya ini bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat memadamkannya. Seorang bernama Yohanes diutus oleh Allah. Yohanes datang untuk memberitahu orang tentang cahaya itu, supaya semua orang mendengar dan percaya kepada pekabarannya. Dia sendiri bukan cahaya itu. Dia datang untuk mengabarkan cahaya itu. Inilah cahaya sejati yang datang ke dunia untuk menerangi umat manusia. Firman itu ada di dunia. Walaupun Allah menjadikan dunia ini melalui Dia, orang di dunia ini tidak mengenal Dia. Dia datang ke negerinya sendiri, tetapi bangsanya tidak menyambut Dia. Tetapi kepada mereka yang menyambut Dia dan percaya kepadanya, mereka diberikannya hak menjadi anak Allah. Mereka menjadi anak Allah bukan dengan jalan dilahirkan oleh manusia, tetapi Allah sendiri menjadikan mereka anak-anak-Nya. Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal antara kita. Kita nampak kemuliaan-Nya, kemuliaan yang diterimanya sebagai anak tunggal Bapa. Melalui Dia, kasih Allah dan Allah sendiri ditunjukkan kepada kita. Yohanes memberikan kesaksian tentang Dia. Yohanes berseru,
"Inilah Dia yang aku katakan akan datang kemudian daripadaku, tetapi Dia lebih besar daripadaku kerana Dia sudah ada sebelum aku dilahirkan."
Dia penuh kasih. Dia terus-menerus memberkati kita semua. Allah memberikan Taurat melalui Musa, tetapi melalui Yesus Kristus, Allah menyatakan kasih-Nya dan kesetiaan-Nya kepada kita. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Anak tunggal Bapa yang sama dengan Bapa dan di sisi Bapa sudah menunjukkan Allah kepada kita. Para penguasa orang Yahudi di Yerusalem mengutus imam-imam dan beberapa orang Lewi kepada Yohanes untuk bertanya kepadanya,
"Siapakah kamu?"
Yohanes mengaku dengan terus terang,
"Aku bukan penyelamat yang diutus oleh Allah."
"Jika demikian, siapakah kamu?"
tanya mereka.
"Adakah kamu Elia?"
"Bukan,"
jawab Yohanes.
"Adakah kamu Nabi itu?"
tanya mereka lagi.
"Bukan,"
jawabnya.
"Katakanlah, siapa kamu ini?"
kata mereka.
"Kerana kami mesti memberikan jawapan kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri?"
Yohanes menjawab dengan memetik ayat daripada kitab Nabi Yesaya.
"Aku ini seorang yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan."
Mereka yang diutus oleh orang Farisi kemudian bertanya kepada Yohanes,
"Jika kamu bukan penyelamat yang diutus oleh Allah atau Elia atau Nabi itu, mengapa kamu membaptis orang?"
Yohanes menjawab,
"Aku membaptis dengan air, tetapi Dia yang tidak kamu kenal ada di kalangan kamu. Dia datang kemudian daripadaku, tetapi aku tidak layak mengurai tali kasutnya pun."
Semua ini berlaku di Betania, di sebelah timur sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis orang. Keesokan harinya, Yohanes nampak Yesus datang kepadanya. Lalu Yohanes berkata,
"Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku katakan akan datang kemudian daripada aku. Tetapi yang lebih besar daripadaku kerana Dia sudah ada sebelum aku dilahirkan. Dahulu aku tidak tahu siapa Dia itu. Tetapi aku datang membaptis orang dengan air supaya bangsa Israel mengenal Dia."
Yohanes memberikan kesaksian ini.
"Dahulu aku belum mengetahui siapa Dia itu. Tetapi Allah yang menyuruh aku membaptis orang dengan air berfirman kepadaku, 'Engkau akan nampak roh Allah turun lalu tinggal di atas seseorang. Dialah yang akan membaptis orang dengan roh Allah.' Aku nampak roh Allah turun seperti burung merpati dari langit lalu tinggal di atasnya. Aku sudah nampak kejadian ini."
Kata Yohanes,
dan aku memberitahu kamu bahwa dialah anak Allah.
Keesokan harinya, Yohanes di tempat itu lagi dengan dua orang pengikutnya. Ketika dia nampak Yesus lalu di situ, dia berkata,
"Lihatlah anak domba Allah."
Kedua-dua orang pengikut itu mendengar kata-kata Yohanes lalu mengikuti Yesus. Yesus berpaling dan nampak mereka sedang mengikuti dia. Lalu Yesus bertanya,
"Apa yang kamu cari?"
Mereka menjawab,
"Rabi, di manakah Rabi tinggal?"
Dalam bahasa Ibrani, Rabi bermakna guru.
"Marilah lihat,"
kata Yesus. Masa itu kira-kira pukul 4 petang. Mereka pun mengikut dia dan melihat tempat Yesus tinggal. Lalu mereka tinggal bersama-sama dia pada hari itu. Seorang daripada dua orang yang mendengar kata-kata Yohanes lalu pergi mengikut Yesus ialah Andreas, saudara Simon Petrus. Dengan segera Andreas mencari Simon, saudaranya, dan berkata kepadanya,
"Kami sudah berjumpa dengan Mesias."
Mesias sama dengan Kristus. Kemudian Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia lalu berkata,
"Kamu Simon, anak Yohanes, tetapi kamu akan disebut Kefas."
Kefas sama dengan Petrus dan bermakna bukit batu. Keesokan harinya, Yesus mengambil keputusan untuk pergi ke Galilea. Dia berjumpa dengan Filipus, lalu berkata kepadanya,
"Ikutlah aku."
Filipus berasal dari Betsaida, kota tempat Andreas dan Petrus tinggal. Kemudian Filipus mencari Nathanael dan berkata kepadanya,
"Kami sudah berjumpa dengan orang yang disebut oleh Musa di dalam Taurat dan yang dituliskan oleh nabi-nabi. Dia Yesus, anak Yusuf dari Nazaret."
Tetapi Nathanael berkata,
"Bolehkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?"
"Marilah lihat,"
jawab Filipus. Apabila Yesus nampak Nathanael datang kepadanya, dia berkata tentang Nathanael,
"Inilah orang Israel sejati. Tiada kepalsuan padanya."
Nathanael bertanya kepada Yesus,
"Bagaimana Tuan mengenal saya?"
Yesus menjawab,
"Sebelum Filipus memanggil kamu, aku telah nampak kamu di bawah pokok ara itu."
Nathanael berkata,
"Guru, guru anak Allah, guru raja bangsa Israel."
Yesus berkata pula,
"Adakah kamu percaya kerana aku berkata, aku nampak kamu di bawah pokok ara itu? Kamu akan melihat perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada hal ini."
Lalu Yesus berkata kepada mereka,
"Percayalah, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia."
Yohanes 2. Dua hari kemudian, ada majlis perkahwinan di kota Kana di negeri Galilea. Ibu Yesus di sana. Yesus dan pengikut-pengikutnya juga dijemput ke majlis tersebut. Apabila wine sudah habis, ibu Yesus berkata kepada Yesus,
"Mereka kehabisan wine."
Yesus menjawab,
"Puan, janganlah suruh aku. Saatku belum tiba."
Kemudian ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di situ,
"Lakukan apa sahaja yang dikatakannya kepada kamu."
Orang Yahudi mempunyai adat pembasuhan. Di situ ada 6 buah tempayan untuk keperluan itu dan setiap tempayan isinya kira-kira 100 liter air. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu,
"Isilah tempayan-tempayan ini dengan air."
Mereka mengisi semua tempayan itu sehingga penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka,
"Sekarang, ambillah sedikit air itu dan hidangkannya kepada ketua majlis."
Mereka membawa air itu kepada ketua majlis. Ketua majlis itu mengecap air yang sudah berubah menjadi wine. Dia tidak tahu dari mana datangnya wine itu. Hanya pelayan-pelayan yang menuang air itu yang mengetahuinya. Oleh itu, ketua majlis memanggil pengantin lelaki lalu berkata kepadanya,
"Biasanya, orang menghidangkan wine terbaik terlebih dahulu. Lalu, apabila para tetamu sudah puas minum, barulah wine biasa dihidangkan. Tetapi kamu menyimpan wine terbaik sehingga sekarang."
Itulah mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus di Kana di negeri Galilea. Dia menyatakan kemuliaannya dan pengikut-pengikutnya percaya kepadanya. Selepas itu Yesus, ibunya, saudara-saudaranya, dan pengikut-pengikutnya pergi ke Kapernaum. Mereka tinggal di sana selama beberapa hari. Apabila sudah hampir perayaan Paskah orang Yahudi, Yesus pergi ke Yerusalem. Di dalam rumah Tuhan, dia menjumpai orang menjual lembu, domba, dan burung merpati. Penukar uang pun berniaga di situ. Yesus membuat cemeti daripada tali, lalu mengusir semua orang dan binatang itu keluar dari rumah Tuhan, baik domba maupun lembu. Dia menunggang balikkan meja penukar uang sehingga uang mereka berhamburan. Dia berkata kepada penjual burung merpati,
"Angkat semuanya dari sini. Jangan jadikan rumah Bapakku tempat berniaga."
Pengikut-pengikutnya lalu teringat akan ayat Alkitab yang mengatakan,
"Kasihku terhadap rumahmu, ya Allah, berkobar-kobar seperti api."
Para penguasa Yahudi bertanya kepada Yesus,
"Mujizat apakah yang dapat kamu lakukan untuk membuktikan bahwa kamu berhak bertindak seperti ini?"
Yesus menjawab,
"Runtuhkanlah rumah Tuhan ini, lalu dalam 3 hari, aku akan membinanya lagi."
"Engkau mahu membinanya lagi dalam 3 hari?
Tanya mereka.
46 tahun sudah diperlukan untuk membina rumah Tuhan ini.
Sebenarnya rumah Tuhan yang dimasukkan oleh Yesus itu tubuhnya sendiri. Oleh itu, ketika Yesus dibangkitkan daripada kematian, pengikut-pengikutnya teringat bahwa dia pernah mengatakan demikian. Lalu percayalah mereka kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab dan kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Sementara Yesus di Yerusalem, pada masa perayaan Paskah, banyak orang percaya kepadanya kerana mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka kerana dia mengetahui hati manusia. Tidak perlu orang memberitahu dia tentang sesiapa pun, kerana dia mengetahui isi hati manusia. Yohanes 3. Ada seorang pemimpin Yahudi bernama Nikodemus. Dia daripada golongan Farisi. Pada suatu malam, dia datang kepada Yesus lalu berkata kepadanya,
"Guru, kami tahu bahwa Guru diutus oleh Allah untuk mengajar kami. Tidak seorang pun dapat melakukan mujizat seperti yang Guru lakukan, kecuali Allah menyertai dia."
Yesus menjawab,
"Percayalah, tidak seorang pun dapat menikmati pemerintahan Allah kecuali dia dilahirkan semula."
Nikodemus bertanya,
"Bagaimanakah seorang dewasa dapat dilahirkan semula? Tidak mungkin dia masuk semula ke rahim ibunya, lalu dilahirkan untuk kali kedua."
Yesus menjawab,
"Apa yang aku katakan ini benar. Tidak mungkin seorang pun menikmati pemerintahan Allah, kecuali dia dilahirkan daripada air dan daripada roh Allah. Secara jasmani, manusia dilahirkan oleh manusia, tetapi secara rohani, manusia dilahirkan oleh roh Allah. Janganlah hairan kerana aku berkata kepadamu bahwa kamu semua mesti dilahirkan semula. Angin bertiup ke mana sahaja angin mahu, kita mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana datangnya dan ke mana perginya angin itu. Begitu juga halnya dengan setiap orang yang dilahirkan oleh roh Allah."
Nikodemus bertanya,
"Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku?"
Yesus menjawab,
"Kamu guru terkenal di Israel. Adakah kamu tidak mengetahui perkara ini? Apa yang aku katakan kepadamu benar. Kami mengatakan apa yang kami ketahui dan memberitahukan apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak mahu menerimanya. Aku memberitahu kamu perkara-perkara dunia ini, tetapi kamu tidak percaya. Bagaimana kamu boleh percaya apabila aku memberitahu kamu perkara-perkara syurga? Tidak seorang pun pernah naik ke syurga, kecuali anak manusia yang turun dari syurga. Sebagaimana ular gangsa ditinggikan oleh Musa pada sebatang kayu di padang gurun, begitu jugalah anak manusia harus ditinggikan, supaya semua orang yang percaya kepada anak manusia beroleh hidup sejati dan kekal. Allah sangat mengasihi orang di dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak binasa, tetapi beroleh hidup sejati dan kekal. Allah mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. sesiapa yang percaya kepada anak itu tidak dihukum. Tetapi sesiapa yang tidak percaya sudah dihukum, kerana dia tidak percaya kepada anak Allah yang tunggal. Penghakiman itu berdasarkan hal ini. Cahaya itu sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, kerana perbuatan mereka jahat. Sesiapa yang melakukan kejahatan membenci cahaya dan tidak mahu datang kepada cahaya, supaya perbuatannya yang jahat tidak kelihatan. Tetapi sesiapa yang melakukan kehendak Allah datang kepada cahaya, supaya nyata bahwa perbuatan yang dilakukannya menurut kehendak Allah.
Setelah itu, Yesus dan pengikut-pengikutnya pergi ke wilayah Yudea. Dia tinggal di situ dengan mereka untuk sementara waktu, dan dia membaptis orang. Pada masa itu, Yohanes belum dipenjarakan. Di Ainon, tempat yang tidak berapa jauh dari Salim, Yohanes membaptis orang kerana di situ terdapat banyak air. Orang datang kepadanya dan dia membaptis mereka. Beberapa orang pengikut Yohanes mula bertengkar dengan seorang Yahudi tentang adat pembasuhan. Kemudian mereka pergi kepada Yohanes dan berkata,
"Adakah guru masih ingat akan orang yang bersama-sama guru di seberang sungai Yordan itu? Orang yang guru tunjukkan kepada kami dahulu, lihatlah sekarang dia membaptis orang dan semua orang pergi kepadanya."
Yohanes menjawab,
"Seseorang tidak dapat menerima sesuatu jika Allah tidak memberikannya. Kamu sendiri menjadi saksiku bahwa aku pernah berkata, aku bukan penyelamat yang diutus oleh Allah, tetapi aku diutus terlebih dahulu daripadanya. Pengantin perempuan kepunyaan pengantin lelaki. Sahabat pengantin lelaki hanya menunggu dan mendengar serta bersukacita apabila dia mendengar suara pengantin lelaki. Begitulah halnya dengan aku. Sekarang kegembiraanku sempurna. Dia mesti menjadi semakin penting dan aku semakin kurang penting. Dia yang datang dari syurga paling utama daripada semua orang. Orang yang datang dari dunia tergolong orang dunia. Dan dia bercakap tentang perkara-perkara dunia ini. Tapi dia yang datang dari syurga, dialah yang paling utama. Dia memberitahukan apa yang dilihatnya dan didengarnya, tetapi tidak seorang pun menerima kesaksiannya. Tetapi orang yang menerima kesaksiannya mengakui bahwa apa yang difirmankan oleh Allah benar. Orang yang diutus oleh Allah menyampaikan firman Allah. Kerana Allah menguniakan rohnya kepada dia dengan sepenuhnya. Bapa mengasihi anaknya dan sudah menyerahkan segala sesuatu di bawah kuasanya. Sesiapa yang percaya kepada anak itu peroleh hidup sejati dan kekal. Tetapi sesiapa yang tidak taat kepada anak itu tidak akan peroleh hidup itu. Dia akan dihukum oleh Allah selama-lamanya.
Yohanes 4. Orang Farisi mendengar bahwa Yesus mendapat dan membaptis lebih ramai pengikut daripada Yohanes. Sebenarnya, Yesus tidak membaptis sesiapapun, melainkan para pengikutnya yang melakukan hal itu. Apabila Yesus tahu bahwa orang Farisi sudah mendengar hal itu, dia meninggalkan Yudea lalu kembali ke Galilea. Dalam perjalanannya ke sana, Yesus harus melalui Samaria. Di Samaria, Yesus tiba di sebuah bandar bernama Sikar, yang tidak jauh dari sebidang tanah yang dahulu diberikan oleh Yakub kepada Yusuf anaknya. Di situ ada sebuah perigi yang dahulunya milik Yakub. Yesus yang penat kerana perjalanannya duduk di pinggir perigi itu. Masa itu kira-kira pukul 12 tengah hari dan pengikut-pengikut Yesus telah pergi ke bandar untuk membeli makanan. Kemudian seorang wanita Samaria datang untuk menimba air. Yesus berkata kepadanya,
"Berilah aku minum."
Wanita Samaria itu menjawab,
"Tuan orang Yahudi, sedangkan saya orang Samaria, mengapa Tuhan meminta minum daripada saya?"
Orang Yahudi tidak mahu menggunakan cawan dan mangkuk yang pernah digunakan oleh orang Samaria. Yesus menjawab,
"Jika kamu tahu akan pemberian Allah, dan siapa yang meminta minum daripadamu, tentu kamu akan meminta minum daripadanya, lalu dia akan mengurniakan air yang memberikan hidup kepadamu."
"Tuan,"
kata wanita itu,
"Tuhan tidak mempunyai timba, lagipun perigi ini sangat dalam. Dari mana Tuhan boleh mendapat air yang memberikan hidup? nenek moyang kami, Yakob, memberikan perigi ini kepada kami, dia, anak-anaknya, dan ternakannya minum dari perigi ini. Adakah Tuhan menyangka bahawa Tuhan lebih besar daripada Yakob?
Yesus berkata,
sesiapa yang minum air ini akan dahaga lagi. Tetapi sesiapa minum air yang akan aku berikan kepadanya, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Air yang akan aku berikan itu menjadi suatu mata air yang memancar di dalam dirinya dan memberi dia hidup sejati dan kekal.
Wanita itu berkata,
Tuan, belilah saya air itu supaya saya tidak dahaga lagi dan tidak usah kembali ke sini untuk menimba air.
Yesus menjawab,
pergilah panggil suamimu, lalu kembalilah ke sini.
Wanita itu menjawab,
saya tidak bersuami.
Lalu Yesus berkata,
betul katamu bahwa kamu tidak bersuami. Kamu sudah berkahwin 5 kali, dan lelaki yang tinggal denganmu sekarang ini bukan suamimu. Memang benar katamu.
Wanita itu berkata,
sekarang saya tahu bahwa Tuhan seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah Allah di gunung ini. Tetapi bangsa Tuhan berkata bahawa hanya di Yerusalem orang dapat menyembah Allah.
Yesus berkata kepadanya,
percayalah, akan tiba masanya orang tidak lagi menyembah Bapa di gunung ini ataupun di Yerusalem. Kamu orang Samaria sebenarnya tidak mengenal yang kamu sembah. Tetapi kami orang Yahudi mengenal yang kami sembah, kerana penyelamatan datang daripada orang Yahudi. Masanya akan tiba, malahan sudah tiba, apabila dengan kuasa Roh Allah, orang akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Allah itu Roh, dan hanya dengan kuasa Roh Allah, orang dapat menyembah Bapa sebagai Allah yang benar.
Wanita itu berkata kepada Yesus,
saya tahu penyelamat yang diutus oleh Allah, yang disebut Kristus, akan datang. Apabila dia datang, dia akan memberitahu kita segala-galanya.
Yesus menjawab,
akulah dia. Aku yang sekarang sedang bercakap dengan kamu.
Pada waktu itu, pengikut-pengikut Yesus kembali. Mereka hairan melihat Yesus bercakap dengan seorang wanita. Tetapi tidak seorang pun daripada mereka bertanya kepada wanita itu, mau apa? Atau bertanya kepada Yesus, mengapa guru bercakap dengan wanita ini? Kemudian wanita itu meninggalkan buyung airnya, lalu balik ke bandar dan memberitahu orang di bandar. Dia berkata,
marilah lihat orang yang memberitahu saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Mungkinkah dia penyelamat yang diutus oleh Allah?
Oleh itu, penduduk di situ meninggalkan bandar lalu pergi kepada Yesus. Sementara itu, pengikut-pengikutnya mengajak Yesus makan.
Guru, silalah makan.
Tetapi Yesus menjawab,
aku mempunyai makanan yang tidak kamu ketahui.
Pengikut-pengikutnya mula bertanya sesama sendiri,
adakah orang sudah membawa makanan untuknya?
Yesus berkata,
makananku itu melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. Kamu berkata, masih 4 bulan lagi sebelum musim menuai. Tetapi aku berkata kepada kamu, pandanglah ladang yang sudah menguning, siap untuk dituai. Orang yang menuai tuayan menerima upah serta mengumpulkan hasil untuk hidup sejati dan kekal. Oleh itu, orang yang menabur benih dan orang yang menuai tuayan boleh bergembira bersama-sama. Benarlah pepatah ini, yang seorang menanam, yang lain menuai. Aku menyuruh kamu menuai tuayan di ladang yang tidak kamu usahakan. Orang lain sudah bekerja di sana, dan sekarang kamu mendapat hasil pekerjaan mereka.
Banyak orang Samaria di bandar itu percaya kepada Yesus kerana wanita itu berkata, dia memberitahu saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Oleh itu, apabila semua orang Samaria ini berjumpa dengan Yesus, mereka memohon supaya Yesus tinggal bersama-sama mereka. Lalu Yesus tinggal di situ selama 2 hari. Lebih banyak lagi orang percaya kepada Yesus kerana ajarannya. Mereka berkata kepada wanita itu,
kami sekarang percaya bukan kerana apa yang kamu katakan kepada kami, tetapi kerana kami sendiri sudah mendengar dia dan kami tahu bahawa dia penyelamat dunia.
Setelah Yesus tinggal di sana selama 2 hari, dia pergi ke Galilea. Yesus berkata,
"Seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri."
Apabila dia tiba di Galilea, orang di sana menyambut dia. Mereka telah melihat segala yang dilakukannya di Yerusalem pada perayaan Paskah. Kemudian Yesus kembali ke Kana di Galilea, tempat dia pernah mengubar air menjadi wine. Di situ ada seorang pegawai kerajaan. Anak lelakinya sedang sakit di Kapernaum. Apabila dia mendengar bahwa Yesus telah datang ke Galilea dari Yudea, dia pergi menjumpai Yesus. Dia meminta Yesus pergi ke Kapernaum dan menyembuhkan anaknya yang hampir meninggal. Tetapi Yesus berkata kepadanya,
"Jika kamu semua tidak melihat mukjizat dan perkara yang luar biasa, kamu tidak percaya."
Pegawai itu menjawab,
"Tuan, marilah pergi dengan saya sekarang sebelum anak saya meninggal."
Lalu Yesus berkata,
"Pergilah, anakmu akan sembuh."
Orang itu percaya kepada kata-kata Yesus lalu pergi. Dalam perjalanannya ke rumah, hamba-hamba orang itu menjumpai dia dan berkata bahwa anak lelakinya sudah sembuh. Lalu pegawai itu bertanya, "Pukul berapa anaknya mula sembuh?" Mereka menjawab,
"Kemarin pada pukul 1 petang, demamnya hilang."
Bapa anak itu teringat bahwa pada masa itu Yesus berkata kepadanya, "Anakmu akan sembuh." Lalu dia dan keluarganya percaya kepada Yesus. Inilah mukjizat kedua yang dilakukan oleh Yesus di Galilea setelah dia datang dari Yudea. Yohanes 5. Selepas itu ada satu perayaan Yahudi dan Yesus pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani dinamakan Bethesda. Kolam ini dikelilingi 5 buah serambi. Banyak orang sakit berbaring di serambi-serambi itu, yang buta, yang timpang, dan yang lumpuh. Mereka semua menunggu air di kolam itu berkocak, karena ada kalanya malaikat Tuhan turun ke dalam kolam itu dan mengocakkan airnya. Lalu orang sakit yang pertama masuk ke dalam kolam itu semasa air berkocak akan sembuh daripada penyakit apapun yang dihidapnya. Di situ terdapat seorang lelaki yang sudah sakit selama 38 tahun. Yesus nampak dia terbaring di situ. Dan dia tahu bahwa orang itu sudah lama sekali sakit. Oleh itu, Yesus bertanya kepadanya,
"Maukah kamu sembuh?"
Orang sakit itu menjawab,
"Tuan, tiada sesiapa pun di sini yang dapat memasukkan saya ke dalam kolam apabila air berkocak. Sementara saya mencuba masuk ke dalam kolam, orang lain telah mendahului saya."
Yesus berkata kepadanya,
"Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah."
Pada saat itu juga orang itu sembuh. Dia mengangkat tikarnya lalu berjalan. Hal ini berlaku pada hari Sabat. Oleh itu, para penguasa Yahudi berkata kepada orang yang baru disembuhkan itu,
"Hari ini hari Sabat. Kamu melanggar Taurat kita kerana mengangkat tikar."
Tetapi orang itu menjawab,
"Orang yang menyembuhkan saya tadi menyuruh saya mengangkat tikar dan berjalan."
Mereka bertanya,
"Siapakah orang yang menyuruh kamu mengangkat tikar dan berjalan?"
Orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu, kerana Yesus sudah menghilang antara orang ramai di tempat itu. Tidak lama kemudian, Yesus berjumpa dengan dia di dalam rumah Tuhan dan berkata kepadanya,
"Sekarang kamu sudah sembuh. Janganlah berdosa lagi, supaya kamu tidak ditimpa perkara yang lebih dahsyat."
Kemudian orang itu pergi dan memberitahu para penguasa Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Oleh itu, mereka mula memusuhi Yesus kerana dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka,
"Bapakku sentiasa bekerja, aku pun harus bekerja."
Kata-katanya ini membuat para penguasa Yahudi semakin bertekad untuk membunuh dia. Bukan sahaja dia telah melanggar hukum hari Sabat, tetapi dia berkata bahwa Allah itu Bapanya. Hal ini bererti dia menyamakan diri dengan Allah. Yesus menjawab mereka,
"Percayalah, anak tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendaknya sendiri. Dia hanya melakukan apa yang dilihatnya dilakukan oleh bapanya. Apa yang dilakukan oleh bapa, perkara itu juga yang dilakukan oleh anak. Bapa mengasihi anak dan menunjukkan segala yang dilakukannya kepadanya. Dia akan menyatakan perkara-perkara yang lebih besar lagi kepada anak sehingga kamu semua hairan. Sebagaimana bapa membangkitkan orang mati dan menyebabkan mereka hidup, begitu juga anak memberikan hidup kepada orang yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi sesiapa pun. Dia sudah menyerahkan segala kekuasaan untuk menghakimi orang kepada anaknya. Oleh itu, semua orang menghormati anak sebagaimana mereka menghormati bapa. Orang yang tidak menghormati anak juga tidak menghormati bapa yang mengutus anak. Sungguh benar kata-kataku ini. Sesiapa yang mendengar kata-kataku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, beroleh hidup sejati dan kekal. Dia tidak akan dihukum, melainkan sudah terlepas daripada kematian dan mulai benar-benar hidup. Percayalah, akan tiba masanya, malah sudah tiba, apabila orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan orang yang mendengarkan apa yang dikatakannya akan hidup, sebagaimana bapa sendiri sumber hidup. Dia menjadikan anaknya sumber hidup juga. Dia sudah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, kerana anak itu anak manusia. Janganlah kamu hairan mendengar hal ini, kerana akan tiba masanya apabila semua orang mati akan mendengar suaranya, lalu keluar dari kubur. Orang yang berbuat baik akan bangkit dan hidup, tetapi orang yang berbuat jahat akan bangkit dan dihukum. Aku tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendakku sendiri. Aku menghakimi orang menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh itu, keputusanku adil, kerana aku tidak mengikut kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Jika aku memberikan kesaksian tentang diriku sendiri, kesaksian itu tidak dapat diterima sebagai bukti yang benar. Tetapi bapa memberikan kesaksian tentang diriku, dan aku tahu kesaksiannya benar. Kamu mengirim utusan kepada Yohanes, dan Yohanes sudah memberikan kesaksian yang benar tentang diriku. Sebenarnya, aku tidak memerlukan kesaksian daripada manusia, tetapi aku berkata demikian supaya kamu boleh diselamatkan. Yohanes bagaikan pelita yang menyala dan bersinar. Untuk sementara waktu, kamu menikmati cahayanya dan kamu bersuka cita. Tetapi kesaksian daripada perbuatanku lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Aku melakukan apa yang ditugaskan oleh Bapaku, dan semua itu membuktikan bahwa Bapa sudah mengutus aku. Bapa yang mengutus aku pun memberikan kesaksian tentang diriku. Kamu belum pernah mendengar suaranya atau melihat mukanya. Kamu tidak percaya kepada firman-Nya, kerana kamu tidak percaya kepada dia yang diutus-Nya. Kamu menyelidiki Alkitab kerana menyangka bahwa dengan cara itu kamu akan beroleh hidup sejati dan kekal. Sebenarnya, Alkitab memberikan kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak mahu datang kepadaku supaya beroleh hidup sejati. Aku tidak mengharapkan pujian daripada manusia. Aku kenal akan kamu. Aku tahu bahwa kamu sebenarnya tidak mengasihi Allah. Aku datang dengan kuasa Bapa-Ku, tetapi kamu tidak menyambut aku. Tetapi manakala seorang lain datang dengan kuasanya sendiri, kamu menyambut dia. Bagaimanakah kamu boleh percaya kepada aku jika kamu mencari pujian daripada sesama kamu sendiri? Kamu tidak berusaha untuk mencari pujian daripada Allah yang Esa. Janganlah sangka bahwa aku akan menuduh kamu di hadapan Bapa. Musa yang kamu harapkan itu yang akan menuduh kamu. Jika kamu benar-benar percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepada aku, kerana Musa menulis tentang aku. Kamu tidak percaya kepada apa yang ditulis oleh Musa. Bagaimanakah kamu dapat percaya kepada apa yang aku katakan?
Yohanes 6. Selepas itu, Yesus pergi ke seberang Tasik Galilea yang juga disebut Tasik Tiberias. Banyak orang mengikutnya kerana mereka telah melihat mukjizat yang dilakukannya ketika dia menyembuhkan orang sakit. Kemudian Yesus naik ke atas bukit lalu duduk di situ dengan pengikut-pengikutnya. Pada waktu itu sudah hampir perayaan Paskah orang Yahudi. Yesus melihat di sekelilingnya dan dia nampak orang berduyun-duyun datang kepadanya. Oleh itu, Yesus berkata kepada Filipus,
"Di manakah kita boleh membeli makanan yang cukup untuk semua orang ini?"
Yesus mengetahui apa yang akan dilakukannya. Tetapi dia berkata demikian karena dia hendak menguji Filipus. Filipus menjawab,
"Roti seharga 200 keping wang perak pun tidak cukup untuk semua orang ini, meskipun setiap orang mendapat sedikit sahaja."
Pengikutnya yang lain, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata,
"Seorang anak lelaki di sini mempunyai 5 ketul roti barli dan 2 ekor ikan. Tetapi, apa gunanya untuk orang sebanyak ini?"
Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya,
"Suruhlah mereka duduk."
Di situ terdapat banyak rumput. Orang ramai pun duduk. Semuanya berjumlah kira-kira 5,000 orang lelaki. Yesus mengambil roti itu, lalu dia mengucap syukur kepada Allah. Kemudian dia membahagi-bahagikan roti itu kepada orang ramai yang duduk di situ. Selepas itu, dia membahagi-bahagikan ikan itu, lalu semua orang makan sepuas-puasnya. Setelah semua orang makan sampai kenyang, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya,
"Kumpulkanlah lebihan makanan. Jangan sampai ada yang terbuang."
Mereka mengumpulkan 12 buah bakul lebihan makanan daripada 5 ketul roti barli yang dimakan oleh orang ramai. Apabila orang ramai melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka berkata,
"Sesungguhnya dia nabi yang diharapkan datang ke dunia."
Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan memaksa dia menjadi raja. Oleh itu, Yesus pergi seorang diri ke daerah berbukit. Apabila hari sudah senja, pengikut-pengikut Yesus turun ke tasik, lalu menyeberangi tasik itu dengan perahu ke Kapernaum. Hari sudah gelap, tetapi Yesus masih belum datang kepada mereka. Sementara itu, angin kencang bertiup dan air tasik mula bergelora. Pengikut-pengikutnya sudah berkayuh kira-kira 5 atau 6 kilometer. Ketika mereka nampak Yesus menghampiri perahu dengan berjalan di atas air, mereka sangat takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka,
"Janganlah takut, aku Yesus."
Lalu dengan senang hati mereka menyambut dia naik ke perahu, dan pada ketika itu juga sampailah perahu itu di tempat yang ditujui. Keesokan harinya, orang ramai yang bermalam di seberang tasik sedar bahwa hanya ada sebuah perahu di sana. Mereka tahu bahwa para pengikut Yesus telah bertolak dengan perahu itu tanpa dia. Kemudian beberapa buah perahu yang datang dari Tiberias berlabuh dekat tempat orang ramai makan roti setelah Tuhan mengucap syukur. Tetapi apabila mereka tidak nampak Yesus maupun pengikut-pengikutnya di situ, mereka pun menaiki perahu-perahu itu lalu pergi ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Apabila mereka berjumpa dengan Yesus di seberang tasik, mereka bertanya kepadanya,
"Guru, bilakah guru sampai di sini?"
Yesus menjawab,
"Apa yang aku katakan ini benar. Kamu mencari aku bukan kerana kamu memahami maksud mukjizat yang aku lakukan, tetapi kerana kamu sudah makan sehingga kenyang. Janganlah berusaha untuk mendapat makanan yang boleh menjadi basi, tetapi berusahalah untuk mendapat makanan yang boleh memberikan hidup sejati dan kekal. Itulah makanan yang akan diberikan oleh Anak Manusia kepada kamu, kerana dia sudah dilantik oleh Allah Bapa."
Mereka bertanya kepadanya,
"Apakah yang harus kami lakukan untuk melakukan kehendak Allah?"
Yesus berkata,
"Inilah perkara yang dikehendaki oleh Allah. Percayalah kepada dia yang diutus oleh Allah."
Mereka bertanya kepadanya,
"Mukjizat apakah yang dapat guru lakukan supaya kami boleh melihat dan percaya kepada guru? Apakah yang akan guru lakukan?"
"Nenek moyang kami makan mana di padang gurun seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Dia memberikan roti dari syurga sebagai makanan mereka."
Yesus berkata,
"Apa yang aku katakan ini benar. Apa yang diberikan oleh Musa kepada kamu bukan roti dari syurga. Bapakku itulah yang memberi kamu roti sebenar dari syurga. Roti yang diberikan oleh Allah adalah dia yang turun dari syurga dan yang memberikan hidup sejati kepada orang di dunia.
Guru,
kata mereka,
berilah kami roti itu selalu.
Akulah roti yang memberikan hidup,
kata Yesus kepada mereka.
Orang yang datang kepada aku tidak akan lapar, dan orang yang percaya kepada aku tidak akan dahaga selama-lamanya. Aku telah memberitahu kamu bahwa kamu sudah melihat aku, namun kamu tidak percaya kepada aku. Semua orang yang diserahkan oleh Bapa kepada aku akan datang kepada aku. Aku tidak akan menolak sesiapa pun yang datang kepada aku, kerana aku sudah turun dari syurga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku. Daripada semua orang yang diserahkan kepada aku, tidak seorang pun hilang, tetapi aku harus membangkitkan mereka semua pada hari kiamat. Memang inilah kehendak Bapa-Ku. Semua orang yang melihat Anak lalu percaya kepadanya akan beroleh hidup sejati dan kekal, dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat.
Orang Yahudi di situ mula bersungut-sungut terhadap Yesus kerana dia berkata,
aku roti yang turun dari syurga.
Mereka berkata,
bukankah dia ini Yesus, anak Yusuf? Kami mengenal ibu bapanya.
Bagaimanakah dia dapat berkata bahwa dia turun dari syurga?
Yesus berkata kepada mereka,
janganlah bersungut-sungut sesama sendiri. Tidak seorang pun dapat datang kepada aku, kecuali Bapa yang mengutus aku. Memimpin dia datang kepada aku, lalu aku akan membangkitkan dia pada hari kiamat. Di dalam kitab Nabi-Nabi tertulis, semua orang akan diajar oleh Allah. Oleh itu, sesiapa yang mendengar Bapa dan belajar daripadanya datang kepada aku. Hal ini tidak bererti bahwa orang sudah melihat Bapa. Hanya dia yang datang daripada Allah sudah melihat Bapa. Apa yang aku katakan ini benar. Orang yang percaya kepada aku mempunyai hidup sejati dan kekal. Akulah roti yang memberikan hidup. Nenek moyang kamu makan mana di padang gurun, dan mereka mati juga. Tetapi tidak demikian halnya dengan roti yang turun dari syurga. Orang yang makan roti itu tidak akan mati. Akulah roti yang memberikan hidup, roti yang turun dari syurga. Orang yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Roti yang akan aku berikan itu tubuhku. Aku memberikannya supaya orang di dunia ini boleh hidup.
Mendengar kata-kata ini, orang Yahudi mula bertengkar sesama sendiri.
Bagaimanakah orang ini boleh memberikan tubuhnya kepada kita untuk dimakan?
Kata mereka. Yesus berkata kepada mereka,
apa yang aku katakan ini benar. Jika kamu tidak makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan benar-benar hidup. Sesiapa yang makan tubuhku dan minum darahku mempunyai hidup sejati dan kekal. Lalu aku akan membangkitkan dia pada hari kiamat. Tubuhku ini makanan sebenar, dan darahku ini minuman sebenar. Sesiapa yang makan tubuhku dan minum darahku hidup bersatu dengan aku, dan aku dengan dia. Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup kerana dia hidup. Begitu juga orang yang makan tubuhku akan hidup kerana aku. Inilah roti yang turun dari syurga. Roti ini bukan seperti roti yang dimakan nenek moyang kamu, kerana setelah memakannya mereka mati juga. Tetapi orang yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya.
Semuanya ini dikatakan oleh Yesus masa dia mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Banyak pengikutnya mendengar kata-katanya lalu berkata,
ajaran ini terlalu sukar. Siapakah dapat menerimanya?
Tanpa diberitahu, Yesus tahu bahawa pengikut-pengikutnya bersungut-sungut tentang hal itu. Oleh itu, dia berkata kepada mereka,
adakah hal itu menyebabkan kamu tidak mahu percaya lagi? Bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik semula ke tempat asalnya? Yang menyebabkan manusia hidup ialah roh Allah. Dengan kekuatan sendiri, manusia tidak dapat melakukannya. Kata-kata yang aku katakan kepada kamu datangnya daripada roh Allah yang memberikan hidup. Namun ada beberapa orang antara kamu yang tidak percaya.
Yesus tahu dari mulanya siapa-siapa yang tidak mahu percaya dan orang yang akan mengkhianati dia. Dia berkata lagi,
itulah sebabnya aku berkata kepada kamu bahwa tidak seorang pun boleh datang kepadaku kecuali Bapa memperkenankannya.
Sejak itu, banyak pengikut Yesus meninggalkan dia dan tidak mau mengikut dia lagi. Oleh itu, Yesus bertanya kepada 12 orang pengikutnya,
"Adakah kamu pun akan meninggalkan aku?"
Simon Petrus berkata kepadanya,
"Ya Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kata-kata Tuhan memberikan hidup sejati dan kekal. Sekarang kami percaya dan yakin bahwa Tuhan utusan suci daripada Allah."
Yesus menjawab,
"Bukankah aku memilih kamu 12 orang ini? Namun seorang daripada kamu ini syaitan."
Yesus berkata-kata tentang Yudas, anak Simon Iskariot. Walaupun Yudas seorang daripada 12 orang pengikut Yesus, dia akan mengkhianati Yesus. Yohanes 7. Setelah itu, Yesus pergi dari satu tempat ke tempat lain di Galilea. Dia tidak mau pergi ke daerah Yudea kerana para penguasa Yahudi di sana hendak membunuh dia. Pada masa itu, hampir perayaan pondok daun. Oleh itu, saudara-saudara Yesus berkata kepadanya,
"Tinggalkanlah tempat ini dan pergilah ke Yudea, supaya pengikut-pengikutmu dapat melihat perbuatanmu. Tidak seorang pun menyembunyikan perbuatannya jika dia ingin menjadi terkenal. Kamu sudah melakukan perkara-perkara seperti itu. Biarlah seluruh dunia tahu akan kamu."
Saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Yesus berkata kepada mereka,
"Saatku belum tiba. Saat kamu bila-bila sahaja. Dunia ini tidak mempunyai alasan untuk membenci kamu. Tetapi dunia ini membenci aku. Kerana aku sentiasa berkata kepada dunia bahwa perbuatannya jahat. Pergilah ke perayaan itu. Aku tidak pergi kerana saatku belum tiba."
Demikianlah kata Yesus. Lalu dia tinggal di Galilea. Setelah saudara-saudaranya pergi ke perayaan itu, Yesus pun pergi. Tetapi dia tidak pergi secara terang-terangan, melainkan secara diam-diam. Para penguasa Yahudi mencari dia semasa perayaan itu.
"Di manakah dia?"
tanya mereka. Orang ramai berbisik-bisik tentang dia. Beberapa orang berkata,
"Dia orang baik."
Yang lain berkata,
"Tidak, dia menyesatkan orang."
Tetapi tidak seorang pun berani bercakap secara terang-terangan tentang Yesus kerana mereka takut akan para penguasa Yahudi. Pada pertengahan masa perayaan itu, Yesus masuk ke dalam rumah Tuhan lalu mula mengajar. Para penguasa Yahudi hairan sekali, lalu berkata,
"Bagaimanakah orang ini dapat mengetahui sebanyak ini? Padahal dia tidak pernah dilatih untuk menjadi guru Taurat."
Yesus menjawab,
"Yang aku ajarkan ini bukan ajaranku, melainkan ajaran dia yang mengutus aku. Orang yang mahu melakukan kehendak Allah akan tahu sama ada ajaranku datangnya daripada Allah atau daripada aku sendiri. Seorang yang mengajarkan ajarannya sendiri mencari kehormatan bagi dirinya sendiri. Tetapi seorang yang menghendaki kehormatan untuk orang yang mengutusnya, orang itu jujur dan tidak ada kepalsuan padanya. Bukankah Musa yang memberikan Taurat kepada kamu? Tetapi tidak seorang pun antara kamu yang mentaati Taurat itu. Mengapakah kamu mau membunuh aku?"
Orang ramai itu menjawab,
"Kamu dirasuk syaitan. Siapa mau membunuh kamu?"
Yesus berkata kepada mereka,
"Aku melakukan suatu mukjizat. Lalu kamu semua hairan. Musa memberikan peraturan bersunat. Oleh itu, pada hari Sabat pun kamu mahu menyunat anak lelaki kamu. Sebenarnya, peraturan bersunat bukan berasal daripada Musa, tetapi daripada nenek moyang kamu sebelum Musa. Jika seorang anak lelaki boleh disunat pada hari Sabat supaya tidak melanggar Taurat Musa, mengapakah kamu marah terhadap aku? Kerana aku menyembuhkan seseorang dengan sepenuhnya pada hari Sabat. Janganlah hakimi orang berdasarkan apa yang kelihatan, tetapi berdasarkan keadilan."
Beberapa orang penduduk Yerusalem berkata,
"Bukankah dia ini yang dicari-cari oleh penguasa kita untuk dibunuh?"
"Lihatlah, dia berkata-kata di hadapan umum. tetapi penguasa kita tidak berkata apa-apa kepadanya. Mungkinkah mereka sudah tahu bahawa dia penyelamat yang diutus oleh Allah?
Tetapi apabila penyelamat yang diutus oleh Allah itu datang, tidak seorang pun akan mengetahui tempat asalnya. Tetapi kita mengetahui tempat asal orang ini.
Sementara Yesus mengajar di rumah Tuhan, dia bertanya dengan suara lantang,
"Benar-benarkah kamu mengetahui siapa aku ini dan tempat asalku? Aku tidak datang dengan kehendakku sendiri. Dia yang mengutus aku dapat dipercaya. Tetapi kamu tidak mengenal dia. Aku mengenal dia kerana dialah yang mengutus aku dan aku datang daripadanya."
Kemudian para penguasa Yahudi cuba menangkap dia. Tetapi tiada seorang pun berani memegang Yesus kerana saatnya belum tiba. Tetapi banyak antara orang ramai percaya kepadanya. Mereka berkata,
"Apabila penyelamat yang diutus oleh Allah datang, dapatkah dia melakukan lebih banyak mukjizat daripada orang ini?"
Orang Farisi mendengar orang ramai berbisik-bisik tentang Yesus. Oleh itu, mereka dan ketua-ketua imam menyuruh beberapa orang pengawal rumah Tuhan menangkap Yesus. Tetapi Yesus berkata,
"Aku akan bersama-sama kamu sebentar sahaja. Kemudian aku akan kembali kepada dia yang mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak dapat menjumpai aku, kerana kamu tidak boleh pergi ke tempat aku berada."
Para penguasa Yahudi berkata sesama sendiri,
"Kemanakah dia mau pergi sehingga kita tidak dapat menjumpai dia?
Adakah dia mau pergi kepada orang Yahudi yang tinggal di luar negeri adalah orang bukan Yahudi, lalu mengajar mereka?"
"Apakah yang dimaksudkannya apabila dia berkata bahawa kita akan mencari dia tetapi tidak dapat menjumpainya dan bahawa kita tidak boleh pergi ke tempat dia berada?"
Pada hari terakhir perayaan itu dan juga hari yang paling penting, Yesus berdiri lalu berkata dengan suara lantang,
"Sesiapa yang dahaga, hendaklah datang kepadaku untuk minum. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, sesiapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan memancar mata air yang memberikan hidup."
Yesus berkata-kata tentang Roh Allah yang akan diterima oleh orang yang percaya kepadanya. Pada masa itu, Roh Allah belum diberikan kerana Yesus belum dipermuliakan melalui kematian dan kebangkitannya. Beberapa orang yang mendengar kata-kata Yesus berkata,
"Orang ini pasti Nabi itu."
Yang lain berkata,
"Dia penyelamat yang diutus oleh Allah."
Tetapi yang lain pula berkata,
"Penyelamat yang diutus oleh Allah tidak datang dari Galilea. Di dalam Alkitab tertulis bahwa penyelamat yang diutus oleh Allah itu keturunan Raja Daud dan akan dilahirkan di kota Bethlehem, tempat asal Raja Daud."
Akhirnya orang berpihak-pihak kerana Yesus. Beberapa orang hendak menangkap dia, tetapi tidak seorang pun memegangnya. Apabila pengawal-pengawal rumah Tuhan yang disuruh pergi untuk menangkap Yesus datang kembali, ketua-ketua imam dan orang Farisi bertanya,
"Mengapakah kamu tidak membawa dia kemari?"
Para pengawal itu menjawab,
"Belum pernah seseorang berkata-kata seperti dia."
Orang Farisi di situ berkata,
"Adakah dia menyesatkan kamu pula?
Pernahkah kamu dengar seorang daripada penguasa kita atau orang Farisi yang percaya kepadanya? Orang ramai ini tidak mengenal Taurat Musa. Oleh itu, terkutuklah mereka."
Salah seorang Farisi di situ ialah Nikodemus. Dia pernah datang kepada Yesus. Nikodemus berkata kepada mereka,
"Menurut Taurat, kita tidak boleh menghukum seseorang sebelum perkaranya didengar dan perbuatannya disiasat."
Mereka berkata,
"Adakah kamu juga berasal dari Galilea? Kajilah Alkitab dan kamu akan tahu bahawa tidak ada nabi yang berasal dari Galilea."
Yohanes 8. Kemudian semua orang pulang ke rumah, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia pergi ke rumah Tuhan dan semua orang di situ datang kepadanya.
dia duduk lalu mula mengajar mereka. Sementara itu, guru Taurat dan orang Farisi membawa seorang wanita kepada Yesus. Wanita itu didapati berzina. Mereka menyuruh wanita itu berdiri di hadapan semua orang, lalu berkata kepada Yesus,
"Guru, wanita ini tertangkap pasal ketika berzina. Di dalam kitab Taurat, Musa memerintahkan agar wanita seperti ini dirajam sehingga mati. Tetapi apakah pendapat guru?"
Mereka bertanya demikian kerana hendak memerangkap Yesus supaya mereka boleh menuduh dia. Tetapi Yesus menunduk dan menulis di tanah dengan jarinya. Mereka terus-menerus bertanya kepadanya. Oleh itu, Yesus meluruskan badannya dan berkata kepada mereka,
"Sesiapa di kalangan kamu yang tidak berdosa boleh melemparkan batu pertama untuk merejam dia."
Setelah itu, Yesus menunduk semula dan menulis lagi di atas tanah. Apabila mereka mendengar Yesus berkata demikian, seorang demi seorang, mulai daripada yang tertua, meninggalkan tempat itu. Akhirnya, hanya Yesus dan wanita yang masih berdiri itu ada di sana. Yesus meluruskan badannya, lalu berkata kepada wanita itu,
"Di manakah mereka? Tidak adakah orang yang menghukum kamu?"
"Tidak ada, Tuan,"
jawabnya.
"Baiklah,"
kata Yesus,
"aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan janganlah berdosa lagi."
Yesus berkata lagi kepada orang Farisi,
"Akulah cahaya bagi dunia. Orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi beroleh cahaya yang memberikan hidup."
Orang Farisi di situ berkata kepadanya,
"Sekarang kamu memberikan kesaksian tentang dirimu sendiri, tetapi kesaksian kamu tidak dapat meyakinkan orang."
Yesus menjawab,
"Meskipun aku memberikan kesaksian tentang diriku sendiri, kesaksianku benar, kerana aku tahu dari mana aku datang dan ke mana aku pergi. Kamu tidak tahu dari mana aku datang atau ke mana aku pergi. Kamu menghakimi orang menurut cara manusia. Aku tidak menghakimi sesiapa pun. Tetapi seandainya aku menghakimi orang, keputusanku adil, kerana aku tidak melakukannya seorang diri. Bapa yang mengutus aku bersama-sama aku. Di dalam Taurat kamu tertulis, apabila dua orang saksi memberikan kesaksian yang sama, maka kesaksian mereka benar. Aku memberikan kesaksian tentang diriku sendiri, dan Bapa yang mengutus aku pun memberikan kesaksian tentang diriku."
"Bapamu itu di mana?"
tanya mereka. Yesus menjawab,
"Kamu tidak mengenal aku ataupun Bapaku. Jika kamu mengenal aku, kamu pasti mengenal Bapaku juga."
Yesus mengatakan semua ini semasa dia mengajar di rumah Tuhan dekat peti wang persembahan. Tetapi tidak seorang pun menangkap dia kerana saatnya belum tiba. Yesus berkata lagi kepada mereka,
"Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosa kamu. Kamu tidak boleh pergi ke tempat aku pergi."
Para penguasa Yahudi berkata,
"Barangkali dia mau membunuh diri. Kerana dia berkata, kamu tidak boleh pergi ke tempat aku pergi."
Yesus berkata,
"Kamu datang dari bawah, tetapi aku datang dari atas. Kamu berasal dari dunia, aku tidak berasal dari dunia. Itulah sebabnya aku berkata kepada kamu, bahwa kamu akan mati dalam dosa kamu. Memang kamu akan mati dalam dosa kamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang menyebut dirinya aku."
"Kamu siapa sebenarnya?"
tanya mereka. Yesus menjawab,
"Untuk apa berkata-kata lagi dengan kamu? Masih banyak perkara tentang kamu yang perlu aku katakan dan adili. Tetapi dia yang mengutus aku dapat dipercayai. Lagipun, aku memberitahu dunia apa yang aku dengar daripada dia."
Mereka tidak mengerti bahawa Yesus sedang berkata-kata kepada mereka tentang Bapa. Oleh itu, Yesus berkata kepada mereka,
"Apabila kamu meninggikan anak manusia pada kayu salib, barulah kamu tahu bahwa akulah dia yang menyebut dirinya aku. Kemudian kamu akan tahu bahwa tiada sesuatu pun yang aku lakukan menurut kehendakku sendiri. Aku hanya mengatakan apa yang diarahkan oleh Bapa kepada aku. Dia yang mengutus aku ada bersama-sama aku. Dia tidak pernah membiarkan aku sendirian, kerana aku sentiasa melakukan apa yang menyenangkan hatinya.
Pada masa Yesus berkata-kata demikian, banyak orang percaya kepadanya. Kemudian Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya,
"Jika kamu taat kepada ajaranku, kamu benar-benar pengikutku, kamu akan mengenal Allah. Oleh itu, kamu akan dibebaskan."
Mereka berkata,
"Kami keturunan Abraham. Kami belum pernah menjadi hamba sesiapa pun. Apakah maksud guru berkata, kamu akan bebas?"
Yesus berkata kepada mereka,
"Apa yang aku katakan ini benar. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Seorang hamba tidak selalunya menjadi anggota tetap sebuah keluarga, tetapi seorang anak selama-lamanya menjadi anggota sebuah keluarga. Oleh itu, jika anak membebaskan kamu, kamu benar-benar bebas. Aku tahu kamu keturunan Abraham, namun kamu berusaha untuk membunuh aku, kerana kamu tidak mahu menerima ajaranku. Aku mengatakan apa yang ditunjukkan oleh Bapa-Ku kepadaku, sedangkan kamu melakukan apa yang diajarkan oleh Bapa kamu."
Mereka menjawab,
"Bapa kami Abraham."
Tetapi Yesus berkata,
"Jika kamu benar-benar anak-anak Abraham, tentu kamu akan melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham. Yang aku lakukan hanyalah memberitahu kamu kata-kata benar yang diberitahukan oleh Allah kepadaku. Namun, kamu mahu membunuh aku. Abraham tidak pernah berbuat demikian. Kamu melakukan apa yang dilakukan oleh bapa kamu."
Mereka menjawab,
"Kami bukan anak haram. Bapa kami hanya satu, yaitu Allah sendiri."
Yesus berkata kepada mereka,
"Seandainya Allah benar-benar bapa kamu, tentu kamu akan mengasihi aku, kerana aku datang daripada Allah. Aku tidak datang dengan kehendakku sendiri, tetapi Dialah yang mengutus aku. Mengapa kamu tidak memahami apa yang aku katakan? Hal itu demikian kerana kamu tidak tahan mendengar ajaranku. Bapa kamu iblis dan kamu anak-anaknya. Kamu lebih suka menurut kehendak bapa kamu. Sejak permulaan, iblis itu pembunuh. Dia tidak pernah memihak kebenaran, kerana tidak ada kebenaran padanya. Apabila iblis berdusta, hal itu memang sudah sewajarnya, kerana dia pendusta dan asal segala dusta. Tetapi aku mengatakan apa yang benar. Itulah sebabnya kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah antara kamu dapat membuktikan bahwa aku berdosa? Jika aku mengatakan apa yang benar, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Orang yang berasal daripada Allah mendengar firman Allah. Tetapi kamu bukan daripada Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mau mendengar firman-Nya."
Orang Yahudi di situ berkata,
"Memang betul apa yang kami katakan. Kamu orang Samaria yang dirasuk syaitan."
Yesus berkata,
"Aku tidak dirasuk syaitan. Aku menghormati Bapa-Ku. Tetapi kamu menghina aku. Aku tidak mencari kehormatan bagi diriku sendiri. Tetapi ada satu yang menghendaki supaya aku dihormati, dan dia akan menghakimi dengan adil. Apa yang aku katakan ini benar. Orang yang taat kepada ajaranku tidak akan mati."
Orang Yahudi di situ berkata kepada Yesus,
"Sekarang kami tahu bahwa kamu benar-benar dirasuk syaitan. Abraham sudah mati, begitu juga semua nabi. Tetapi kamu berkata, orang yang taat kepada ajaranku tidak akan mati. Abraham bapa kami sudah mati. Adakah kamu lebih besar daripada Abraham? Begitu juga semua nabi sudah mati. Pada sangkamu, siapakah kamu ini?"
Yesus menjawab,
"Jika aku mencari kehormatan untuk diriku sendiri, kehormatan itu tidak berguna. Yang menghormati aku ialah Bapa-Ku yang kamu anggap sebagai Allah kamu. Kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Jika aku berkata aku tidak mengenal dia, aku pendusta seperti kamu. Aku mengenal dia dan aku mentaati firman-Nya. Bapa kamu Abraham bersukacita kerana akan melihat masa kedatangan-Ku. Dia sudah melihatnya dan dia bergembira."
Mereka berkata kepada Yesus,
Umurmu belum lagi 50 tahun dan kamu sudah melihat Abraham?
Yesus menjawab,
apa yang aku katakan ini benar. Sebelum Abraham dilahirkan, aku sudah ada.
Kemudian semua orang Yahudi di situ memungut batu untuk merejam Yesus. Tetapi Yesus menyembunyikan diri lalu meninggalkan rumah Tuhan. Yohanes 9. Semasa Yesus berjalan, dia melihat seorang yang buta sejak lahir. Pengikut-pengikut Yesus bertanya kepadanya,
Guru, siapakah yang berdosa sehingga orang ini dilahirkan buta? Diakah atau ibu bapanya?
Yesus menjawab,
orang ini buta bukan kerana dosanya sendiri ataupun dosa ibu bapanya, tetapi supaya kuasa Allah boleh dinyatakan dalam hidupnya. Selama hari masih terang, kita harus melakukan tugas yang diberikan oleh Dia yang mengutus aku. Malam akan tiba dan tidak seorang pun dapat melakukan apa-apa. Selama aku di dunia ini, akulah cahaya bagi dunia.
Setelah Yesus berkata demikian, dia meludah ke tanah dan melihat tanah dengan ludahnya. Kemudian dia menyapukan tanah itu pada mata orang itu. Lalu Yesus berkata kepadanya,
pergilah basuh mukamu di kolam Siloam.
Dalam bahasa Ibrani kata, Siloam bererti diutus. Oleh itu, orang itu pergi membasuh muka dan ketika dia kembali, dia dapat melihat. Jiran-jirannya dan semua orang yang selalu melihat dia meminta sedekah bertanya,
bukankah orang ini yang selalu duduk meminta sedekah?
Beberapa orang berkata,
memang dia.
Tetapi yang lain berkata,
bukan, orang ini hanya mirip dengan dia.
Tetapi orang itu sendiri berkata,
sayalah dia.
Mereka bertanya kepadanya,
bagaimanakah kamu dapat melihat sekarang?
Dia menjawab,
orang yang bernama Yesus melihat sedikit tanah, lalu menyapukannya pada mata saya dan berkata, pergilah basuh mukamu di kolam Siloam. Saya pun pergi, lalu sebaik sahaja saya membasuh muka, saya dapat melihat.
Mereka bertanya,
di manakah orang itu?
Dia menjawab,
saya tidak tahu.
Yesus melihat tanah dan mencelikkan mata seorang buta pada hari Sabat. Oleh itu, orang yang tadinya buta dibawa kepada beberapa orang Farisi. Kemudian mereka bertanya kepadanya bagaimana dia dapat melihat. Dia berkata,
orang itu menyambungkan tanah liat pada mata saya, lalu saya membasuh muka dan saya dapat melihat.
Beberapa orang Farisi itu berkata,
orang yang melakukan hal ini tidak mungkin berasal daripada Allah, kerana dia tidak mentaati peraturan hari Sabat.
Yang lain berkata,
bagaimanakah seorang berdosa dapat melakukan mujizat-mujizat seperti ini?
Lalu timbullah pertentangan pendapat di kalangan mereka. Oleh itu, orang Farisi di situ bertanya lagi kepadanya,
kamu berkata, dia mencelikkan matamu. Baiklah, apakah pendapatmu tentang dia?
Dia Nabi.
Jawabnya, para penguasa Yahudi tidak mau percaya bahawa dahulu dia buta, tetapi sekarang dapat melihat. Oleh itu, mereka memanggil ibu bapanya, lalu bertanya kepada mereka,
benarkah dia ini anak kamu yang menurut kata kamu dilahirkan buta? Bagaimanakah sekarang dia dapat melihat?
Ibu bapanya menjawab,
memang dia anak kami dan dia memang buta sejak lahir.
Tetapi kami tidak tahu bagaimana sekarang dia dapat melihat dan siapa yang mencelikkan matanya. Dia sudah dewasa. Tanyalah dia. Dia dapat menjawab sendiri.
Ibu bapanya berkata demikian kerana mereka takut akan para penguasa Yahudi. Para penguasa itu sudah bersepakat bahawa sesiapa mengakui Yesus sebagai penyelamat yang diutus oleh Allah akan tidak dibenarkan masuk ke rumah ibadat. Itulah sebabnya ibu bapanya berkata, dia sudah dewasa, tanyalah dia. Sekali lagi mereka memanggil orang yang dahulunya buta dan berkata kepadanya,
mengakulah di hadapan Allah. Kami tahu bahawa orang yang menyembuhkan kamu itu orang berdosa.
Orang itu menjawab,
sama ada dia berdosa atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi satu perkara saya tahu, dahulu saya buta, sekarang saya dapat melihat.
Mereka bertanya lagi,
"Apa yang dilakukannya kepadamu? Bagaimanakah dia mencirikan matamu?"
Orang itu menjawab,
"Hal itu sudah saya jelaskan pada tuan-tuan, tetapi tuan-tuan tidak mau mendengarnya. Mengapakah tuan-tuan mau mendengarnya lagi? Adakah tuan-tuan pun mau menjadi pengikutnya?"
Mereka mencaci dia dan berkata,
"Kamu pengikut dia, kami pengikut Musa. Kami tahu bahwa Allah berfirman kepada Musa, tetapi tentang orang itu kami tidak tahu dari mana asalnya."
Orang itu berkata,
"Sungguh menghairankan, tuan-tuan tidak mengetahui asalnya, namun dia sudah mencelikan mata saya. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan permintaan orang berdosa. Allah hanya mendengarkan permintaan orang yang menghormati dia dan melakukan kehendaknya. Sejak permulaan dunia, orang belum pernah mendengar berita tentang seorang yang dapat mencelikan mata orang yang buta sejak lahir. Jika orang ini tidak berasal daripada Allah, dia tidak akan dapat melakukan apa-apa."
Mereka berkata kepadanya,
"Kamu orang berdosa sejak kamu dilahirkan. Adakah kamu cuba mengajar kami?"
Lalu mereka melarang dia masuk ke rumah ibadat. Yesus mendengar bahwa mereka telah melarang orang itu masuk ke rumah ibadat. Apabila Yesus menjumpai dia, Yesus berkata kepadanya,
"Adakah kamu percaya kepada Anak Manusia?"
Orang itu menjawab,
"Tuan, siapakah dia? Tolong beritahu supaya saya boleh percaya kepadanya."
Yesus berkata kepadanya,
"Kamu sudah melihat dia. Dialah yang bercakap dengan kamu sekarang ini."
Orang itu menjawab,
"Ya Tuhan, saya percaya."
Lalu dia sujud di hadapan Yesus. Yesus berkata,
"Aku datang ke dunia ini untuk menghakimi orang, supaya orang yang buta dapat melihat, tetapi orang yang dapat melihat menjadi buta."
Beberapa orang Farisi di situ mendengar kata-kata Yesus, lalu bertanya kepadanya,
"Maksudmu, kami ini buta juga?"
Yesus menjawab,
"Jika kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi kerana kamu berkata bahwa kamu melihat, maka kamu masih berdosa."
Yohanes 10. Yesus berkata,
"Apa yang aku katakan ini benar. Seorang yang masuk ke kandang domba dengan memanjat tembok dan tidak melalui pintu, orang itu pencuri dan perompak. Seorang yang masuk melalui pintu, dialah gembala kawanan domba. Penjaga kandang membuka pintu baginya, dan kawanan domba mendengar suara gembala yang memanggil nama setiap ekor domba. Lalu gembala itu memimpin kawanan domba keluar. Setelah dia membawa kawanan domba itu keluar, dia berjalan di hadapan dan domba-domba itu mengikuti dia kerana mengenal suaranya. Kawanan domba itu tidak akan mengikuti orang lain, bahkan akan lari daripadanya kerana tidak mengenal suara orang itu."
Yesus menceritakan perumpamaan ini, tetapi mereka tidak memahami apa yang dimaksudkannya. Oleh itu, Yesus berkata lagi,
"Apa yang aku katakan ini benar. Akulah pintu bagi kawanan domba. Semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perompak. Tetapi kawanan domba tidak mendengarkan suara mereka. Akulah pintu. Sesiapa yang masuk melalui aku akan diselamatkan. Dia boleh keluar masuk dan menjumpai padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan merosak. Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup, iaitu hidup yang kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan nyawa untuk kawanan dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba akan lari meninggalkan kawanan domba manakala dia melihat serigala datang. Oleh itu, kawanan domba akan diterkam dan dicerai beraikan oleh serigala. Orang upahan itu lari kerana dia bekerja untuk mendapat upah. Dia tidak mempedulikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Sebagaimana Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, begitu juga aku mengenal domba-dombaku dan mereka pun mengenal aku. Aku mengorbankan nyawa untuk mereka. Masih ada domba-domba lain yang juga milikku, tetapi tidak termasuk dalam kawanan ini. Aku juga harus memimpin mereka, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Mereka semuanya akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku kerana aku bersedia menyerahkan nyawaku, supaya aku boleh menerimanya kembali. tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku daripadaku. Aku menyerahkannya dengan rela. Aku berhak menyerahkannya dan aku berhak mendapatnya kembali. Inilah tugas yang aku terima daripada Bapakku."
Kata-kata Yesus menyebabkan orang Yahudi mula bertengkar lagi. Ramai di kalangan mereka yang berkata,
"Dia dirasuk syaitan. Dia gila. Mengapakah kamu mendengarkan dia?"
Tetapi yang lain berkata,
"Seorang yang dirasuk syaitan tidak mungkin berkata-kata demikian.
Bagaimanakah syaitan dapat mencelikkan mata orang buta?"
Di Yerusalem, orang sedang merayakan perayaan pentabisan rumah Tuhan. Masa itu musim sejuk. Yesus sedang berjalan di Serambi Salomo di dalam rumah Tuhan. Oleh itu, orang Yahudi datang berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka bertanya,
"Berapa lamakah guru mau membiarkan kami ragu-ragu? Katakanlah dengan terus terang, adakah guru penyelamat yang diutus oleh Allah?"
Yesus menjawab,
"Aku sudah memberitahu kamu, tetapi kamu tidak mau percaya. Perbuatan yang aku lakukan dengan kuasa Bapa-Ku memberikan kesaksian tentang aku. Kamu tidak mau percaya kerana kamu bukan domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberi mereka hidup sejati dan kekal, dan mereka tidak akan binasa. Tidak seorang pun dapat merampas mereka dari tanganku. Apa yang diberikan oleh Bapa-Ku kepadaku lebih besar daripada segala-galanya. Tidak seorang pun dapat merampas mereka daripada tangan Bapa. Bapa dan aku satu."
Kemudian orang Yahudi di situ memungut batu lagi untuk merejam Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka,
"Banyak perbuatan baik sudah aku lakukan untuk kamu dengan kuasa Bapa-Ku. Perbuatan manakah yang menyebabkan kamu mau merejam aku?"
Orang Yahudi di situ menjawab,
"Kami mahu merejam kamu bukan kerana perbuatanmu yang baik, tetapi kerana kamu mengkufuri Allah. Kamu hanya manusia, tetapi kamu mau menjadikan dirimu Allah."
Yesus berkata kepada mereka,
"Tidakkah tertulis di dalam Taurat kamu, Allah berfirman, 'Kamu ilahi'? Kita tahu bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab berlaku untuk selama-lamanya. Allah menyebut orang yang menerima firman-Nya sebagai ilahi. Aku ini dipilih dan diutus oleh Bapa ke dunia. Dapatkah kamu katakan, 'Aku mengkufuri Allah kerana aku mengaku sebagai anak Allah'? Jika aku tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jika aku melakukannya, percayalah kepada apa yang aku lakukan itu. Meskipun kamu tidak percaya kepadaku, dengan demikian kamu tahu dan mengerti bahwa Bapa bersatu dengan aku dan aku bersatu dengan Bapa."
Sekali lagi mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi Yesus dapat melepaskan diri. Yesus kembali ke seberang Sungai Yordan lalu tinggal di sana. Dahulu Yohanes membaptis orang di situ. Banyak orang datang kepadanya. Mereka berkata,
"Yohanes tidak melakukan mukjizat, tetapi segala yang dikatakannya tentang orang ini benar."
Banyak orang di situ percaya kepada Yesus. Yohanes 11. Seorang lelaki bernama Lazarus sakit. Dia tinggal di Betania bersama-sama dua orang saudaranya yang bernama Maria dan Marta. Marialah yang menuangi kaki Tuhan dengan minyak wangi, lalu menyapunya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu saudaranya. Kedua-dua orang saudara ini mengirim kabar kepada Yesus,
"Tuhan, sahabat yang Tuhan kasihi itu sakit."
Apabila Yesus mendengar kabar itu, dia berkata,
"Penyakit ini tidak akan menyebabkan kematian Lazarus. Hal ini berlaku untuk memuliakan Allah. Melalui hal ini, anak Allah akan dimuliakan."
Yesus mengasihi Marta, Maria dan Lazarus. Tetapi ketika Yesus menerima kabar bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal di tempat itu 2 hari lagi. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya,
"Marilah kita balik ke Yudea."
Pengikut-pengikutnya menjawab,
"Guru, baru sahaja orang Yahudi di situ hendak merejam guru, dan sekarang guru mahu balik lagi ke sana?"
Yesus berkata,
"Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Sesiapa yang berjalan pada siang hari tidak akan tersandung, karena dia melihat cahaya bagi dunia ini. Tetapi jika orang itu berjalan pada malam hari, dia tersandung, karena tiada cahaya padanya."
Setelah berkata demikian, Yesus melanjutkan pula,
"Sahabat kita Lazarus sudah tidur, tetapi aku akan pergi membangunkan dia."
Pengikut-pengikut Yesus berkata,
"Guru, jika Lazarus tidur, dia akan sembuh."
Sebenarnya, inilah yang dimaksudkan Yesus. Lazarus sudah meninggal. Tetapi mereka menyangka bahwa Yesus berkata, Lazarus benar-benar tidur. Oleh itu, Yesus berkata kepada mereka dengan terus terang,
"Lazarus sudah meninggal, tetapi demi kebaikan kamu, aku bersyukur kerana aku tidak bersama-sama dia, supaya kamu boleh percaya kepada aku. Marilah kita pergi kepada Lazarus."
Thomas yang disebut si kembar berkata kepada sesama pengikut Yesus,
"Marilah kita pergi dengan guru, supaya kita mati bersama-samanya."
Apabila Yesus tiba di tempat itu, dia mendapati Lazarus sudah dikubur selama 4 hari. Betania letaknya kira-kira 3 kilometer dari Yerusalem. Oleh itu, banyak orang Yahudi datang melawat Maria dan Martha untuk menghibur mereka kerana kematian Lazarus. Apabila Martha mendengar seseorang berkata bahwa Yesus datang, dia pun keluar untuk menjumpai Yesus. Tetapi Maria tinggal di rumah. Martha berkata kepada Yesus,
"Ya Tuhan, jika Tuhan di sini pada masa itu, tentu saudaraku masih hidup. Sungguh pun demikian, aku tahu bahwa Allah akan mengabulkan apa sahaja yang Tuhan minta."
Yesus berkata kepada Martha,
"Saudaramu akan hidup kembali."
Martha menjawab,
"Aku tahu bahwa Lazarus akan hidup semula apabila orang mati dibangkitkan pada hari kiamat."
Yesus berkata kepada Martha,
"Akulah yang membangkitkan orang mati dan yang memberikan hidup. Sesiapa yang percaya kepada aku akan hidup, meskipun dia sudah mati. Orang yang hidup dan percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Adakah kamu percaya akan hal ini?"
"Ya Tuhan,"
jawab Martha,
"aku percaya bahwa Tuhan anak Allah, penyelamat yang diutus oleh Allah dan yang dijanjikan untuk datang ke dunia ini."
Setelah Martha berkata demikian, dia pun pergi memanggil Maria, saudaranya, lalu berbisik kepadanya,
"Guru di sini dan dia memanggil kamu."
Mendengar hal itu, Maria cepat-cepat bangun, lalu pergi menjumpai Yesus. Ketika itu, Yesus belum masuk ke kampung itu. Dia masih di tempat Martha menjumpainya. Orang Yahudi yang sedang menghibur Maria di rumah mengikuti Maria ketika mereka melihat Maria bangun dengan cepat lalu keluar. Mereka menyangka dia hendak pergi ke kubur Lazarus untuk menangis di sana. Apabila Maria sampai ke tempat Yesus dan melihat dia, Maria berlutut pada kaki Yesus dan berkata,
"Tuhan, jika Tuhan di sini pada masa itu, tentu saudaraku masih hidup."
Apabila Yesus melihat Maria menangis dan semua orang Yahudi yang datang bersama-sama Maria juga menangis, Yesus sedih hati dan terharu. Dia bertanya kepada mereka,
"Di manakah kamu mengubur dia?"
Mereka menjawab,
"Mari lihat, Tuhan."
Yesus menangis. Semua orang Yahudi di situ berkata,
"Lihatlah, dia sangat mengasihi Lazarus."
Tetapi beberapa orang antara mereka berkata,
"Dia dapat membuat orang yang buta melihat. Mengapa dia tidak dapat mencegah kematian Lazarus?"
Yesus sangat terharu lagi. Lalu dia pergi ke kubur. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan sebuah batu besar. Lalu Yesus berkata,
"Tepikan batu ini."
Tetapi Martha, saudara orang yang meninggal itu, menjawab,
"Tuhan, sudah 4 hari dia dikuburkan, tentu busuk baunya."
Yesus berkata kepada Martha,
"Tidakkah aku berkata kepadamu, jika kamu percaya, kamu boleh melihat betapa besarnya kuasa Allah."
Mereka mengetepikan batu itu. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata,
Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, kerana engkau mendengar permintaanku. Aku tahu bahwa engkau sentiasa mendengar permintaanku. Aku berkata demikian untuk kebaikan semua orang di sini, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku.
Setelah Yesus berkata demikian, dia berseru dengan suara kuat,
"Lazarus, keluar!"
Lazarus pun keluar. Tangan dan kakinya masih terbalut dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain penutup muka. Yesus berkata kepada orang ramai di situ,
"Tanggalkan kain yang membalutnya dan biarlah dia pergi."
Banyak orang Yahudi yang datang melawat Maria melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, lalu mereka percaya kepada Yesus. Tetapi beberapa orang antara mereka balik kepada orang Farisi, lalu melaporkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Oleh itu, orang Farisi dan ketua-ketua imam mengadakan mesyuarat dengan majlis agama. Mereka berkata,
"Apakah yang harus kita lakukan? Lihatlah, orang ini melakukan banyak mukjizat.
Jika kita biarkan dia terus berbuat demikian, semua orang akan percaya kepadanya. Akhirnya, penguasa Roma akan datang lalu menghancurkan rumah Tuhan dan bangsa kita."
Seorang daripada mereka bernama Kayafas, imam agung pada tahun itu. Dia berkata,
"Kamu tidak tahu apa-apa. Tidakkah kamu sedar bahawa lebih baik satu orang mati bagi umat kita daripada seluruh bangsa kita dibinasakan?"
Sebenarnya dia tidak mengatakan hal ini menurut fikirannya sendiri. Tetapi sebagai imam agung tahun itu, dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk orang Yahudi. Yesus mati bukan untuk orang Yahudi sahaja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan menyatukan umat Allah yang tercerai-cerai. Sejak hari itu, para penguasa Yahudi berkomplot untuk membunuh Yesus. Yesus tidak lagi berpergian secara terang-terangan di Yudea, tetapi dia pergi ke bandar bernama Efraim dekat padang gurun. Dia dan pengikut-pengikutnya tinggal di sana. Pada masa itu sudah hampir perayaan Paskah orang Yahudi. Banyak orang dari kampung pergi ke Yerusalem untuk menjalankan upacara penyucian diri sebelum perayaan itu. Mereka mencari Yesus dan semasa di rumah Tuhan, mereka bertanya sesama sendiri,
"Apa pendapatmu? Dia barangkali tidak akan menghadiri perayaan ini."
Ketua-ketua imam dan orang Farisi sudah mengeluarkan perintah bahwa orang yang mengetahui tempat Yesus berada harus melaporkannya supaya dia dapat ditangkap. Yohanes 12. 6 hari sebelum perayaan Paskah, Yesus pergi ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang sudah dibangkitkannya daripada kematian. Di sana dia dijamu oleh mereka. Marta menghidangkan makanan, sementara Lazarus dan tetamu lain makan bersama-sama Yesus. Kemudian Maria datang dan membawa kira-kira 0,5 liter minyak wangi yang mahal harganya. Minyak itu dibuat daripada akar wangi. Dia menuang minyak itu pada kaki Yesus, lalu menyapu kaki Yesus dengan rambutnya. Oleh itu, keharuman minyak itu memenuhi seluruh rumah. Yudas Iskariot, salah seorang pengikut Yesus yang kelak mengkhianati dia, berkata,
"Mengapakah minyak wangi ini tidak dijual dengan harga 300 keping wang perak, lalu wangnya diberikan kepada orang miskin?"
Yudas berkata demikian bukan kerana dia mengambil berat terhadap orang miskin, tetapi kerana dia pencuri. Dia menyimpan beg wang bagi mereka dan dia biasa mengambil sedikit wang untuk keperluannya sendiri. Tetapi Yesus berkata,
"Janganlah ganggu wanita ini. Biarlah dia lakukan perkara ini untuk hari penguburanku. Orang miskin sentiasa ada antara kamu, tetapi aku tidak selalu bersama-sama kamu."
Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus di Betania. Mereka pergi ke sana bukan sahaja kerana apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, tetapi juga kerana mereka mahu melihat Lazarus yang sudah dibangkitkan oleh Yesus daripada kematian. Oleh itu, ketua-ketua imam bercadang hendak membunuh Lazarus juga kerana banyak orang Yahudi meninggalkan mereka lalu percaya kepada Yesus. Keesokan harinya, orang ramai yang sudah datang untuk merayakan Paskah mendengar kabar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Mereka mengambil dahan-dahan pokok palma, lalu pergi mengalung-alungkan Yesus sambil berseru,
"Pujilah Allah, diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan, diberkatilah Raja Israel."
Yesus mendapati seekor keledai muda, lalu menungganginya. Dengan demikian, berlakulah yang tertulis di dalam Alkitab.
"Janganlah takut, hai penduduk Sion. Lihatlah Raja kamu datang menunggang seekor keledai muda."
Pada masa itu, pengikut-pengikut Yesus tidak memahami semuanya. Tetapi setelah Yesus dimuliakan melalui kematian dan kebangkitannya, barulah mereka teringat bahwa apa yang dilakukan oleh orang ramai baginya sudah tertulis di dalam Alkitab. Orang ramai yang hadir ketika Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya daripada kematian sudah memberitahukan kejadian itu. Itulah sebabnya orang ramai menjumpai Yesus, kerana mereka mendengar bahwa ia sudah melakukan mukjizat itu. Orang Farisi berkata sesama sendiri,
"Lihatlah, seluruh dunia sudah mengikut dia. Usaha kita sia-sia belaka."
Beberapa orang Yunani ada antara orang ramai yang pergi ke Yerusalem untuk beribadat pada masa perayaan itu. Mereka datang kepada Filipus lalu berkata,
"Tuan, kami hendak berjumpa dengan Yesus."
Filipus berasal dari Betsaida di Galilea. Dia memberitahu Andreas, lalu kedua-duanya pergi memberitahu Yesus. Yesus berkata kepada mereka,
"Sudah tiba masanya Anak Manusia dimuliakan. Sungguh benar apa yang aku katakan ini. Jika sebiji benih gandum tidak ditanam di tanah lalu mati, benih gandum itu tetap sebiji benih sahaja. Tetapi jika benih itu ditanam lalu mati, maka benih itu akan tumbuh dan menghasilkan banyak gandum. Sesiapa yang mengasihi hidupnya sendiri akan kehilangan hidup itu. Tetapi sesiapa yang tidak mengasihi hidupnya di dunia ini akan memilikinya untuk hidup sejati dan kekal. Sesiapa yang mau mengabdikan diri kepadaku harus mengikut aku, supaya dia boleh bersama-sama aku di tempat aku berada. Bapakku akan menghormati orang yang mengabdikan diri kepadaku. Hatiku gelisah, apa yang akan aku katakan? Haruskah aku berkata, Bapa, jauhkanlah aku daripada saat penderitaan ini? Tidak, aku datang justru untuk mengalami saat penderitaan ini. Ya Bapa, tunjukkanlah kemuliaanmu."
Kemudian terdengar suara dari langit berkata,
"Aku sudah menunjukkan kemuliaanku dan aku akan menunjukkannya lagi."
Orang ramai di situ mendengar suara itu. Mereka berkata,
"Guru."
Tetapi ada juga yang berkata,
"Bukan, malaikat berkata-kata kepadanya."
Tetapi Yesus berkata kepada mereka,
"Suara itu terdengar bukan untuk kepentinganku, tetapi untuk kepentingan kamu. Tibalah saatnya dunia dihakimi. Sekarang penguasa dunia ini akan digulingkan. Apabila aku ditinggikan di atas bumi, aku akan memimpin semua orang kepadaku."
Dengan kata-katanya ini, Yesus menunjukkan cara dia akan mati. Orang ramai berkata kepadanya,
"Taurat kami mengatakan bahwa penyelamat yang diutus oleh Allah akan hidup selama-lamanya. Bagaimana kamu dapat berkata bahwa Anak Manusia harus ditinggikan di atas bumi? Siapakah Anak Manusia itu?"
Yesus menjawab,
"Cahaya itu akan bersama-sama kamu sebentar sahaja. Teruskanlah perjalanan selama cahaya itu masih ada, supaya kamu tidak ditimpa kegelapan. Seorang yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu ke mana dia pergi. Percayalah kepada cahaya itu selama cahaya itu bersama-sama kamu, supaya kamu menjadi anak-anak cahaya itu."
Setelah Yesus berkata demikian, dia pergi dari sana lalu menyembunyikan diri daripada mereka. Meskipun dia sudah melakukan semua mukjizat itu di hadapan mereka, mereka tidak percaya kepadanya. Oleh itu, berlakulah nubuat Nabi Yesaya.
"Ya Tuhan, siapakah yang percaya akan perkabaran kami? Kepada siapakah kuasa Tuhan ditunjukkan?"
Itulah sebabnya mereka tidak dapat percaya. Kerana Yesaya juga berkata,
Allah berfirman, Aku sudah membutakan mata mereka dan menjadikan mereka keras kepala supaya mata mereka tidak dapat melihat dan fikiran mereka tidak dapat mengerti sehingga mereka tidak kembali kepadaku untuk aku sembuhkan.
Yesaya berkata demikian kerana dia sudah melihat kemuliaan Yesus lalu berkata-kata tentang dia. Walaupun demikian, banyak juga penguasa Yahudi yang percaya kepada Yesus. Tetapi kerana mereka takut dilarang masuk ke rumah ibadat oleh orang Farisi, mereka tidak berani mengakui Yesus secara terang-terangan. Mereka lebih suka dipuji oleh manusia daripada dipuji oleh Allah. Lalu Yesus berseru,
Sesiapa yang percaya kepada aku, bukan sahaja percaya kepada aku, tetapi juga kepada dia yang mengutus aku. Sesiapa yang melihat aku, juga melihat dia yang mengutus aku. Aku datang ke dunia ini sebagai cahaya, supaya tiap-tiap orang yang percaya kepada aku tidak tinggal dalam kegelapan. Jika seseorang mendengar ajaranku tetapi tidak mentaatinya, aku tidak akan menghukum dia. Aku datang bukan untuk menghukum dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya. Sesiapa yang menolak aku dan tidak menerima perkabaranku, sudah ada yang akan menghakiminya. Perkabaran yang aku sampaikan ini akan menghakiminya pada hari kiamat. Aku tidak berkata-kata menurut kemahuanku sendiri, kerana Bapa yang mengutus aku memerintahkan aku mengatakan apa yang harus disampaikan. Aku tahu bahwa perintahnya itu memberikan hidup sejati dan kekal. Oleh itu, aku menyampaikan perkabaran seperti yang diberitahukan oleh Bapa kepada aku.
Yohanes 13. Sehari sebelum perayaan Paskah, Yesus tahu bahwa tiba masanya dia meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa. Yesus mengasihi semua pengikutnya di dunia dan dia tetap mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan pengikut-pengikutnya sedang makan malam. Iblis sudah menimbulkan hasrat dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa sudah menyerahkan segala kekuasaan kepadanya. Yesus juga tahu bahwa dia datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Oleh itu, Yesus berdiri, menanggalkan jubahnya, lalu mengikat sehelai tuala pada pinggangnya. Dia menuang air ke dalam sebuah besen, lalu mula membasuh kaki pengikut-pengikutnya dan mengeringkannya dengan tuala yang terikat pada pinggangnya. Apabila Yesus sampai kepada Simon Petrus, Petrus berkata,
Adakah Tuhan akan membasuh kakiku?
Yesus menjawab,
Sekarang kamu tidak memahami apa yang sedang aku lakukan, tetapi pada kemudian hari kamu akan faham.
Petrus berkata kepada Yesus,
Jangan Tuhan, Tuhan tidak boleh membasuh kakiku.
Tetapi Yesus menjawab,
Jika aku tidak membasuh kakimu, kamu bukan lagi pengikutku.
Simon Petrus berkata,
Ya Tuhan, jika demikian jangan basuh kakiku sahaja, basuhlah tangan dan kepalaku juga.
Yesus berkata kepadanya,
Sesiapa sudah mandi, seluruh badannya bersih. Dia perlu membasuh kaki sahaja. Kamu semuanya bersih, kecuali seorang.
Yesus mengetahui siapa yang akan mengkhianati dia. Itulah sebabnya Yesus berkata, Kamu semuanya bersih, kecuali seorang. Setelah Yesus membasuh kaki mereka, dia mengenakan jubahnya kembali lalu duduk semula. Dia berkata kepada mereka,
Adakah kamu memahami apa yang baru sahaja aku lakukan untuk kamu? Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Benarlah panggilan kamu itu, kerana aku memang guru dan Tuhan. Jika aku sebagai Tuhan dan guru kamu sudah membasuh kaki kamu, maka kamu wajib saling membasuh kaki. Aku sudah memberikan teladan kepada kamu semua, supaya kamu juga melakukan apa yang sudah aku lakukan untuk kamu. Sungguh benar kata-kataku ini. Seorang hamba tidak lebih penting daripada tuannya. Seorang utusan tidak lebih penting daripada orang yang mengutusnya. Jika kamu mengetahui hal ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Apa yang aku katakan itu bukanlah tentang kamu semua. Aku mengenal siapa-siapa yang sudah aku pilih.
tetapi apa yang tertulis di dalam Alkitab harus berlaku. Orang yang makan dengan aku akan melawan aku. Aku memberitahu kamu perkara ini sekarang, sebelum semuanya berlaku. Apabila perkara itu berlaku kelak, kamu akan percaya bahwa akulah dia yang menyebut dirinya aku. Sungguh benar kata-kataku ini. Sesiapa yang menyambut orang yang aku utus, menyambut aku. Sesiapa yang menyambut aku, juga menyambut dia yang mengutus aku.
Setelah Yesus berkata demikian, hatinya gelisah. Lalu dia berkata dengan terus terang,
sungguh benar kata-kataku ini. Salah seorang daripada kamu akan mengkhianati aku.
Pengikut-pengikut Yesus saling memandang, karena mereka tidak mengetahui orang yang dimasukkan olehnya. Pengikut yang dikasihi oleh Yesus duduk di sebelah Yesus. Oleh itu, Simon Petrus memberikan isyarat kepadanya.
Tanyalah guru, siapa yang dimaksudkannya itu?
Pengikut itu mendekati Yesus, lalu bertanya,
siapakah dia, ya Tuhan?
Yesus menjawab,
orang yang aku berikan roti, yang aku celup ke dalam mangkuk, dialah orang itu.
Oleh itu, Yesus mengambil sedikit roti, mencelupnya ke dalam mangkuk, lalu memberikan roti itu kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Sebaik sahaja Yudas menerima roti itu, iblis masuk ke dalam hatinya. Lalu Yesus berkata kepadanya,
segeralah lakukan apa yang mau kamu lakukan.
Tidak seorang pun yang makan di situ memahami kata-kata Yesus kepada Yudas. Kerana Yudas memegang beg wang mereka, beberapa orang pengikut menyangka Yesus menyuruh dia membeli bekalan yang diperlukan bagi perayaan itu atau memberikan sedekah kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera keluar. Hari sudah malam. Setelah Yudas meninggalkan tempat itu, Yesus berkata,
sekarang Anak Manusia dimuliakan, dan Allah pun dimuliakan melalui dia. Jika Allah dimuliakan melalui Anak Manusia, dia pun dimuliakan oleh Allah sendiri, dan Allah akan segera memuliakan dia. Anak-anakku, aku tidak akan tinggal lama lagi dengan kamu. Kamu akan mencari aku, tetapi seperti yang sudah aku katakan kepada para penguasa Yahudi, aku katakan juga kepada kamu, kamu tidak dapat pergi ke tempat aku pergi. Sekarang, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Sebagaimana aku sudah mengasihi kamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Jika kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu pengikut-pengikutku.
Simon Petrus bertanya kepada Yesus,
kemanakah Tuhan mau pergi?
Yesus menjawab,
ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat ikut sekarang, tetapi engkau akan mengikut aku kelak.
Petrus bertanya lagi,
Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikut Tuhan sekarang? Aku sanggup mati untuk Tuhan.
Yesus menjawab,
betulkah engkau sanggup mati untukku? Ketahuilah, sebelum ayam berkokok, tiga kali engkau akan berkata, engkau tidak mengenal aku.
Yohanes 14. Yesus berkata kepada mereka,
janganlah kamu risau. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku juga. Di dalam rumah Bapa-Ku terdapat banyak tempat kediaman. Dan aku akan pergi menyediakan tempat untuk kamu. Aku tidak akan berkata demikian kepada kamu, sekiranya hal itu tidak begitu. Setelah aku pergi menyediakan tempat untuk kamu, aku akan kembali lalu membawa kamu ke tempat-Ku, supaya kamu tinggal di tempat aku tinggal. Kamu mengetahui jalan ke tempat aku pergi itu.
Thomas berkata kepadanya,
Tuhan, kami tidak tahu ke mana Tuhan pergi. Bagaimanakah kami dapat mengetahui jalan itu?
Yesus menjawab,
akulah jalan untuk mengenal Allah dan untuk mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kerana kamu mengenal aku, kamu akan mengenal Bapa-Ku juga. Mulai sekarang, kamu mengenal dia dan sudah melihat dia.
Filipus berkata kepada Yesus,
ya Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami supaya kami puas.
Tetapi Yesus menjawab,
sudah lama aku bersama-sama kamu semua dan kamu belum mengenal aku juga, Filipus. Orang yang sudah melihat aku sudah melihat Bapa. Mengapa kamu berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Filipus,
Tidakkah kamu percaya bahwa aku bersatu dengan Bapa dan Bapa bersatu dengan aku? Apa yang aku katakan kepada kamu semua tidak datang daripada aku sendiri. Bapa yang tetap bersatu dengan aku melakukan semua itu. Percayalah kepada aku bahwa aku bersatu dengan Bapa dan Bapa bersatu dengan aku. Jika kamu tidak percaya kepada apa yang aku katakan, percayalah kepada aku kerana perkara-perkara yang sudah aku lakukan. Sungguh benar kata-kataku ini. Sesiapa yang percaya kepada aku akan melakukan apa yang aku lakukan. Bahkan dia akan melakukan hal-hal yang lebih besar lagi kerana aku pergi kepada Bapa. Aku akan melakukan apa sahaja yang kamu minta demi namaku, supaya kemuliaan Bapa akan dinyatakan melalui anaknya. Apa sahaja yang kamu minta daripada aku demi namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan mentaati perintah-perintahku. Aku akan memohon kepada Bapa dan Bapa akan memberi kamu penolong lain yang akan bersama-sama kamu selama-lamanya. Dia Roh Allah yang menunjukkan apa yang benar tentang Allah. Dunia tidak dapat menerima dia kerana dunia tidak dapat melihat dia ataupun mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia kerana dia tinggal dengan kamu dan bersatu dengan kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian seperti yatim piatu. Aku akan kembali kepada kamu. Tidak lama lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu akan melihat aku. Kerana aku hidup, kamu pun akan hidup. Apabila hari itu tiba, barulah kamu tahu bahwa aku bersatu dengan Bapa. Kamu bersatu dengan aku dan aku pun bersatu dengan kamu. Sesiapa yang menerima dan melakukan perintah-perintahku mengasihi aku. Bapa-Ku akan mengasihi sesiapa yang mengasihi aku. Aku pun akan mengasihi orang itu dan menunjukkan diri kepadanya.
Yudas, bukan Yudas Iskariot, berkata kepada Yesus,
Tuhan, mengapa Tuhan menunjukkan diri kepada kami dan bukan kepada dunia?
Yesus menjawab,
sesiapa mengasihi aku akan mentaati ajaranku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Bapa-Ku dan aku akan datang kepada orang itu dan tinggal dengan dia. Sesiapa yang tidak mengasihi aku, tidak mentaati ajaranku. Ajaran yang kamu dengar ini bukan daripada aku, tetapi daripada Bapa yang mengutus aku. Aku memberitahu kamu semua ini semasa aku masih bersama-sama kamu. Tetapi Roh Allah, penolong yang akan diutus oleh Bapa demi namaku, akan mengajar kamu segala-galanya dan akan mengingatkan kamu segala yang telah aku katakan kepada kamu. Kesejahteraan aku tinggalkan dengan kamu. Kesejahteraanku sendiri yang aku berikan kepada kamu. Kesejahteraan yang aku berikan kepada kamu bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah kamu risau dan janganlah takut. Kamu sudah mendengar aku berkata, aku akan pergi, tetapi aku akan kembali kepada kamu. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan bersuka cita kerana aku pergi kepada Bapa. Oleh sebab Bapa lebih besar daripada aku. Demikianlah, aku memberitahukan semua ini kepada kamu sekarang, sebelum semuanya berlaku, supaya apabila berlaku kelak, kamu akan percaya kepada aku. Aku tidak boleh berkata-kata lebih lama lagi dengan kamu, kerana sudah tiba masanya penguasa dunia ini datang. Dia tidak berkuasa atas diriku, tetapi aku melakukan segala yang diperintahkan oleh Bapa, supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Marilah kita pergi dari sini.
Yohanes 15. Yesus berkata lagi,
aku pokok anggur yang sejati, dan Bapa-Ku peladang anggur. Setiap carangku yang tidak berbuah dikerat olehnya, dan setiap carang yang berbuah dipangkas olehnya supaya bersih dan berbuah lebih lebat. Kamu sudah dibersihkan oleh ajaran yang aku ajarkan kepada kamu. Tetaplah bersatu dengan aku, dan aku pun akan tetap bersatu dengan kamu. Carang sendiri tidak dapat berbuah, kecuali tetap pada pokoknya. Demikian juga kamu. Kamu hanya dapat berbuah jika kamu tetap bersatu dengan aku. Akulah pokok anggur, dan kamu carang-carangnya. Sesiapa yang tetap bersatu dengan aku, dan aku dengan dia, akan berbuah lebat. Kerana tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sesiapa yang tidak tetap bersatu dengan aku
akan dikerat seperti carang lalu menjadi kering. Carang-carang seperti itu akan dikumpulkan lalu dibuang ke dalam api dan dibakar. Jika kamu tetap bersatu dengan aku dan ajaranku kamu simpan di dalam hati, mintalah apa sahaja yang kamu kehendaki daripada Bapa, dan permintaan kamu itu akan dipenuhi. Kemuliaan Bapa-Ku dinyatakan apabila kamu berbuat lebat, dan dengan demikian kamu betul-betul pengikut-Ku. Aku mengasihi kamu seperti Bapa mengasihi aku. Hendaklah kamu tetap hidup sebagai orang yang aku kasihi. Jika kamu mentaati perintah-Ku, aku akan tetap mengasihi kamu seperti Bapa tetap mengasihi aku, kerana aku mentaati perintah-Nya. Semua ini aku katakan kepada kamu supaya kegembiraan-Ku ada di dalam hati kamu dan kegembiraan kamu menjadi sempurna. Inilah perintah-Ku. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Jika seseorang mati bagi sahabat-sahabatnya, hal itu menunjukkan bahwa dia orang yang paling mengasihi mereka. Kamu sahabat-sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, kerana hamba tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh tuannya. Aku memanggil kamu sahabat-sahabatku kerana aku sudah memberitahu kamu segala yang telah aku dengar daripada Bapa-Ku. Kamu tidak memilih aku. Akulah yang memilih kamu dan menugaskan kamu supaya pergi dan berbuah lebat, buah yang akan tahan. Dengan demikian, Bapa akan mengabulkan apa sahaja yang kamu minta daripada-Nya demi nama-Ku. Inilah perintah-Ku kepada kamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia sudah membenci aku lebih dahulu. Jika kamu milik dunia, dunia akan mengasihi kamu seolah-olah kamu anak-anak-Nya sendiri. Tetapi aku sudah memilih kamu supaya tidak menjadi milik dunia. Nah, kamu sekarang bukan lagi milik dunia. Itulah sebabnya dunia membenci kamu. Ingatlah akan apa yang sudah aku katakan kepada kamu. Seorang hamba tidak lebih penting daripada tuannya. Jika mereka menganiaya aku, mereka akan menganiaya kamu juga. Jika mereka mentaati ajaranku, mereka akan mentaati ajaran kamu juga. Mereka akan menganiaya kamu kerana kamu pengikut-pengikut-Ku dan kerana mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Mereka tidak berdosa jika aku tidak datang dan mengatakan semua itu kepada mereka. Tetapi sekarang mereka tidak dapat berkata, kami tidak tahu bahwa perbuatan kami jahat. Sesiapa yang membenci aku, membenci Bapa-Ku juga. Mereka tidak berdosa jika aku tidak melakukan perkara-perkara yang belum pernah dilakukan orang di kalangan mereka. Tetapi sekarang, mereka sudah melihat apa yang aku lakukan. Lalu mereka membenci aku mahupun Bapa-Ku. Memang sudah seharusnya demikian, supaya berlakulah apa yang tertulis di dalam Taurat mereka. Mereka membenci aku tanpa alasan. Aku akan mengutus penolong yang berasal daripada Bapa kepada kamu. Dia Roh yang akan menunjukkan apa yang benar tentang Allah. Apabila Dia datang, Dia akan memberikan kesaksian tentang aku. Kamu pun akan memberikan kesaksian tentang aku, kerana kamu semua bersama-sama aku sejak permulaan.
Yohanes 16.
Aku sudah memberitahu kamu semua ini supaya kamu tidak kecewa sehingga tidak lagi percaya kepada aku. Mereka akan melarang kamu masuk ke rumah ibadat. Akan tiba masanya sesiapa yang membunuh kamu menyangka bahwa dengan perbuatan itu dia mengabdi kepada Allah. Mereka akan melakukan perkara-perkara ini terhadap kamu kerana mereka belum mengenal Bapa ataupun aku. Tetapi sekarang aku sudah mengatakan semua ini kepada kamu supaya apabila hal itu berlaku kelak, kamu akan ingat bahwa aku sudah memberitahu kamu. Aku tidak memberitahu kamu hal ini dari permulaan kerana aku masih bersama-sama kamu. Tetapi sekarang aku akan pergi kepada Dia yang mengutus aku. Tetapi tidak seorang pun daripada kamu bertanya, kemana guru mahu pergi? Sekarang kamu sedih kerana aku sudah memberitahu kamu hal ini. Tetapi apa yang aku katakan kepada kamu benar. Untuk kebaikan kamu, lebih baik aku pergi. Jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepada kamu. Apabila Dia datang kelak, Dia akan membuktikan kepada orang dunia bahwa pendapat mereka tentang dosa, tentang apa yang benar dan tentang hukuman Allah semuanya salah. Pendapat mereka tentang dosa salah kerana mereka tidak percaya kepada aku. Pendapat mereka tentang apa yang benar itu salah kerana aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Pendapat mereka tentang hukuman Allah pun salah kerana penguasa dunia ini sudah dihukum. Banyak lagi yang hendak aku katakan kepada kamu, tetapi sekarang ini kamu belum sanggup menerimanya. Tetapi apabila Roh yang menunjukkan apa yang benar tentang Allah itu datang, Roh akan membimbing kamu supaya mengetahui segala kebenaran itu. Roh tidak akan mengatakan apa-apa menurut kehendaknya sendiri. Dia akan mengatakan apa yang didengarnya dan memberitahu kamu perkara-perkara yang akan berlaku. Roh akan memuliakan aku kerana apa yang dinyatakan oleh Roh kepada kamu diterima daripada aku. Semua milik Bapa-Ku, milikku juga. Itulah sebabnya aku berkata bahwa apa yang disampaikan oleh Roh kepada kamu diterima daripada aku.
Yesus berkata,
tidak lama lagi kamu tidak akan melihat aku. Lalu tidak lama kemudian kamu akan melihat aku.
Beberapa orang pengikut Yesus bertanya sesama sendiri,
apakah maksud dia berkata, tidak lama lagi kamu tidak akan melihat aku, lalu tidak lama kemudian kamu akan melihat aku? Dia juga berkata, aku akan pergi kepada Bapa.
Apakah arti tidak lama lagi itu? Kita tidak memahami apa yang dikatakannya.
Yesus tahu bahwa mereka hendak bertanya kepadanya. Oleh itu, dia berkata kepada mereka,
tadi aku berkata, tidak lama lagi kamu tidak akan melihat aku. Lalu tidak lama kemudian kamu akan melihat aku. Adakah kamu mempersoalkan hal itu? Percayalah, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bersuka cita. Kamu akan bersedih hati, tetapi kesedihan kamu itu akan berubah menjadi kegembiraan. Apabila seorang perempuan hendak melahirkan anak, hatinya susah kerana masa penderitaannya sudah tiba. Tetapi ketika anak itu lahir, dia lupa akan penderitaannya. Dia bersuka cita kerana seorang anak sudah dilahirkan ke dunia. Demikianlah halnya dengan kamu. Sekarang kamu susah hati, tetapi aku akan berjumpa lagi dengan kamu. Hati kamu akan dipenuhi kegembiraan yang tidak dapat diambil oleh sesiapa pun. Pada hari itu, kamu tidak akan bertanya apa-apa lagi kepada aku. Percayalah, Bapa akan mengurniai kamu apa sahaja yang kamu minta daripada Bapa demi namaku. Hingga saat ini, kamu belum pernah minta apa-apa demi namaku. Mintalah, lalu kamu akan menerimanya, supaya kegembiraan kamu sempurna. Aku sudah mengatakan segala perkara ini kepada kamu dengan perumpamaan. Tetapi akan tiba masanya, aku tidak lagi berkata-kata kepada kamu dengan perumpamaan. Melainkan aku akan berkata-kata dengan terus terang kepada kamu tentang Bapa. Pada masa itu, kamu akan meminta kepada Bapa demi namaku. Aku tidak berkata bahwa aku akan meminta kepadanya bagi pihak kamu, kerana Bapa sendiri mengasihi kamu. Dia mengasihi kamu kerana kamu mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang daripada Allah. Aku memang berasal daripada Bapa dan aku sudah datang ke dunia. Tetapi sekarang aku meninggalkan dunia ini lalu kembali kepada Bapa.
Lalu pengikut-pengikutnya berkata kepada dia,
sekarang barulah guru berkata dengan terus terang tanpa menggunakan perumpamaan.
Sekarang kami tahu bahwa guru mengetahui semuanya. Tidak perlu sesiapa pun bertanya apa-apa kepada guru. Oleh itu kami percaya bahwa guru berasal daripada Allah.
Yesus berkata kepada mereka,
adakah kamu percaya sekarang? Saatnya akan datang, malah sudah tiba, apabila kamu akan dicerai-beraikan. Kamu akan pulang ke rumah masing-masing dan meninggalkan aku seorang diri. Meskipun demikian, aku tidak sendirian, kerana Bapa bersama-sama aku. Aku mengatakan semua ini supaya kamu beroleh kesejahteraan kerana bersatu dengan aku. Di dunia, kamu akan menderita. Tetapi tabahkanlah hati kamu, kerana aku sudah mengalahkan dunia.
Yohanes 17. Setelah berkata demikian, Yesus menengadah ke langit lalu berkata,
ya Bapa, sekarang tibalah saatnya. Muliakanlah anakmu, supaya anak pun boleh memuliakan Bapa.
engkau sudah memberikan kuasa atas umat manusia kepada anakmu, supaya anakmu memberikan hidup sejati dan kekal kepada semua orang yang engkau serahkan kepadanya. Jika orang mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus, maka mereka mendapat hidup sejati dan kekal. Aku sudah memuliakan engkau di atas bumi dengan menyelesaikan tugas yang engkau berikan kepadaku. Ya Bapa, muliakanlah aku sekarang dengan kemuliaan yang aku miliki bersama-samamu sebelum dunia ini dijadikan. Aku sudah menunjukkan engkau kepada semua orang dari dunia ini yang engkau serahkan kepadaku. Mereka milikmu, dan engkau menyerahkan mereka kepadaku. Mereka mentaati firmanmu, dan sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku datangnya daripadamu. Perkabaran yang engkau berikan kepadaku sudah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu bahwa aku betul-betul datang daripada engkau, dan mereka percaya bahwa engkau mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Aku tidak berdoa untuk dunia, melainkan untuk semua orang yang sudah engkau serahkan kepadaku, kerana mereka milikmu. Semua milikku, milikmu juga, dan semua milikmu, milikku juga. Kemuliaanku dinyatakan melalui mereka. Sekarang aku datang kepadamu. Aku tidak tinggal lagi di dunia, tetapi mereka masih di dunia. Ya Bapa yang suci, jagalah mereka dengan kekuasaan namamu, nama yang sudah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, seperti engkau dan aku juga satu. Semasa aku bersama-sama mereka, aku menjaga mereka dengan kekuasaan namamu, nama yang engkau berikan kepadaku. Aku melindungi mereka, dan tidak seorang pun daripada mereka sesat, kecuali orang yang memang seharusnya sesat, supaya apa yang tertulis di dalam Alkitab berlaku. Sekarang aku datang kepadamu. Perkara-perkara ini aku katakan sementara aku masih di dunia, supaya mereka boleh merasakan kegembiraanku dengan sepenuhnya. Aku menyampaikan firmanmu kepada mereka, lalu dunia membenci mereka kerana mereka bukan milik dunia, sebagaimana aku pun bukan milik dunia. Aku tidak meminta engkau mengeluarkan mereka dari dunia, tetapi aku meminta engkau menjaga mereka daripada si jahat. Sebagaimana aku bukan milik dunia, mereka pun bukan milik dunia. Jadikanlah mereka milikmu yang khas melalui firmanmu yang benar. Firmanmu selalu benar. Aku mengutus mereka ke dunia sebagaimana engkau mengutus aku ke dunia. Bagi kepentingan mereka, aku mengabdikan diri kepadamu, supaya mereka pun mengabdikan diri kepadamu. Aku berdoa bukan untuk mereka sahaja, tetapi juga untuk semua orang yang percaya kepadaku melalui perkabaran mereka. Ya Bapa, aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sebagaimana engkau bersatu denganku dan aku denganmu. Semoga mereka menjadi satu dengan kita, supaya dunia percaya bahwa engkau mengutus aku. Aku memberi mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti engkau dan aku satu juga. Aku bersatu dengan mereka dan engkau bersatu dengan aku, supaya mereka benar-benar menjadi satu. Lalu dunia akan tahu bahwa engkau mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sebagaimana engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku ingin supaya mereka yang sudah engkau serahkan kepada aku bersama-sama aku di tempat aku ada, supaya mereka boleh melihat kemuliaan yang engkau berikan kepada aku, kerana engkau mengasihi aku sebelum dunia ini dijadikan. Ya Bapa yang adil, dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan semua orang ini tahu bahwa engkau mengutus aku. Aku sudah menunjukkan engkau kepada mereka. Aku akan terus berbuat demikian, supaya kasihmu kepada aku tetap di dalam hati mereka, dan supaya aku bersatu dengan mereka.
Yohanes 18. Setelah Yesus berdoa demikian, Dia pergi dengan pengikut-pengikutnya ke seberang sungai Kidron. Di situ, Yesus dan pengikut-pengikutnya masuk ke sebuah taman. Yudas, pengkhianat itu, mengetahui tempat itu, kerana telah banyak kali Yesus berkumpul dengan pengikut-pengikutnya di situ. Oleh itu, Yudas pergi ke tempat itu sambil membawa sepasukan askar Roma dan beberapa orang pengawal rumah Tuhan yang disuruh oleh ketua-ketua imam dan orang Farisi. Mereka membawa senjata, lentera, dan suluh. Yesus mengetahui semua yang akan berlaku terhadap dirinya. Oleh itu, dia menghampiri mereka, lalu bertanya,
"Siapakah yang kamu cari?"
Mereka menjawab,
"Yesus, orang dari Nazaret."
Yesus berkata kepada mereka,
"Akulah dia."
Yudas, pengkhianat itu, berdiri dengan mereka di situ. Apabila Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mereka semua undur lalu rebah ke tanah. Sekali lagi, Yesus bertanya kepada mereka,
"Siapakah yang kamu cari?"
Mereka menjawab,
"Yesus, orang dari Nazaret."
Yesus berkata,
"Bukankah sudah aku katakan bahwa akulah dia? Jika aku yang kamu cari, biarkan pengikut-pengikutku ini pergi."
Dia berkata demikian supaya berlakulah apa yang dikatakannya dahulu, "Ya Bapa, tidak seorang pun yang engkau serahkan kepadaku akan sesat." Simon Petrus yang mempunyai sebilah pedang menghunusnya lalu mengerat telinga kanan hamba imam agung, nama hamba itu Markus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus,
"Sarungkanlah pedangmu kembali. Aku harus minum cawan penderitaan yang diberikan oleh Bapa kepadaku."
Kemudian, askar-askar Roma dengan komandan mereka dan pengawal-pengawal Yahudi menangkap dan mengikat Yesus. Mula-mula mereka membawa Yesus menghadap Hanas, bapa mertua Kayafas. Kayafas bertugas sebagai imam agung pada tahun itu. Dialah yang menasihati para penguasa Yahudi bahwa lebih baik satu orang mati untuk seluruh umat. Simon Petrus dan seorang pengikut lain mengikuti Yesus. Pengikut lain ini dikenal oleh imam agung. Oleh itu, pengikut itu masuk bersama-sama Yesus ke halaman rumah imam agung, sedangkan Petrus menunggu di luar di hadapan pintu. Kemudian pengikut lain itu keluar lagi. Dia bercakap dengan hamba perempuan yang menjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk ke dalam. Hamba perempuan yang menjaga pintu itu berkata kepada Petrus,
"Bukankah kamu salah seorang pengikut orang itu?"
Petrus menjawab,
"Bukan."
Pada waktu itu, udara sejuk. Para hamba dan pengawal di situ sudah menyalakan api arang dan sedang berdiam. Petrus menghampiri mereka dan berdiri berdiam dengan mereka. Imam agung itu menyoal Yesus tentang pengikut-pengikutnya dan ajarannya. Yesus menjawab,
"Aku sentiasa berkata-kata dengan terus terang di hadapan umum. Aku selalu mengajar di rumah ibadat dan di rumah Tuhan, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Tidak pernah aku berkata apa-apa dengan sembunyi-sembunyi. Mengapakah kamu menyoal aku? Tanyalah mereka yang pernah mendengar aku mengajar. Mereka mengetahui apa yang aku katakan."
Ketika Yesus berkata demikian, salah seorang pengawal di situ menampar dia sambil berkata,
"Berani sungguh kamu berkata demikian kepada imam agung."
Yesus berkata kepadanya,
"Jika aku sudah berkata apa-apa yang salah, katakanlah kepada semua orang di sini apa kesalahan itu. Tetapi jika kata-kataku benar, mengapa kamu menampar aku?"
Kemudian Hanas menyuruh orang membawa Yesus yang masih terikat itu kepada imam agung Kayafas. Simon Petrus masih juga berdiri berdiam di situ. Semua orang lain di situ bertanya kepadanya,
"Bukankah kamu salah seorang pengikut orang itu?"
Petrus menjawab,
"Bukan."
Seorang daripada hamba-hamba imam agung ada di situ. Dia saudara kepada orang yang telinganya dikerat oleh Petrus. Dia berkata kepada Petrus,
"Bukankah kamu yang aku lihat di taman itu bersama-sama dia?"
Petrus berkata lagi,
"Bukan."
Tepat pada waktu itu, ayam berkokok. Pagi-pagi sekali, mereka membawa Yesus dari rumah Kayafas ke istana Gabenor. Para penguasa Yahudi tidak masuk ke dalam istana, supaya mereka tidak menjadi najis dari segi agama, karena mereka mau makan penjamuan Paskah. Oleh itu, Pilatus keluar untuk menjumpai mereka. Dia bertanya,
apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?
Mereka menjawab,
kami tidak akan membawa dia menghadap Tuhan jika dia tidak bersalah.
Pilatus berkata kepada mereka,
ambillah dia dan adililah dia menurut hukum kamu sendiri.
Tetapi mereka menjawab,
kami tidak dibenarkan menghukum mati sesiapa pun.
Hal ini berlaku supaya terjadilah apa yang dikatakan oleh Yesus tentang cara dia akan mati. Pilatus masuk kembali ke istana lalu memanggil Yesus. Dia bertanya kepadanya,
adakah kamu raja orang Yahudi?
Yesus menjawab,
adakah pertanyaan ini daripadamu atau orang lain sudah memberitahu kamu tentang diriku?
Pilatus menjawab,
adakah aku ini orang Yahudi? Bangsamu sendiri dan ketua-ketua imam sudah menyerahkan kamu kepadaku. Apakah yang sudah kamu lakukan?
Yesus berkata,
pemerintahanku bukan dari dunia ini. Jika pemerintahanku dari dunia ini, semua orangku akan melawan supaya aku tidak diserahkan kepada para penguasa Yahudi. Tidak, pemerintahanku bukan dari dunia ini.
Oleh itu, Pilatus bertanya kepadanya,
jika demikian, adakah kamu ini raja?
Yesus menjawab,
kamu yang berkata bahwa aku raja. Aku dilahirkan dan datang ke dunia untuk satu maksud sahaja. Aku datang untuk berkata tentang apa yang benar. Sesiapa yang menerima apa yang benar, mendengarkan aku.
Pilatus bertanya kepadanya,
apakah yang benar itu?
Kemudian Pilatus keluar lagi dari istana dan berkata kepada semua orang Yahudi di situ,
aku tidak mendapat alasan apapun untuk menghukum dia. Tetapi menurut kebiasaan kamu, aku selalu membebaskan seorang tahanan pada perayaan Paskah. Adakah kamu mahu aku melepaskan raja orang Yahudi ini?
Mereka menjawab sambil berseru,
tidak, bukan dia. Bebaskan Barabas.
Barabas, seorang perompak. Yohanes 19. Kemudian Pilatus menyuruh orang mencabuk Yesus. Askar-askar membuat sebuah mahkota daripada ranting-ranting berduri, lalu mengenakannya pada kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, lalu berulang kali datang kepadanya sambil berkata,
daulah raja orang Yahudi.
Setelah itu, mereka menampar dia. Pilatus keluar sekali lagi dan berkata kepada orang ramai di situ,
lihatlah, aku membawa dia keluar supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapat alasan apapun untuk menghukum dia.
Demikianlah Yesus keluar dengan memakai mahkota duri dan jubah ungu. Pilatus berkata kepada mereka,
lihatlah orang ini.
Ketika ketua-ketua imam dan para pengawal rumah Tuhan melihat Yesus, mereka berseru,
salibkan dia, salibkan dia.
Pilatus berkata kepada mereka,
ambillah dia, kamu sendiri salibkan dia, kerana aku tidak mendapat alasan apapun untuk menghukum dia.
Semua orang Yahudi di situ menjawab,
menurut hukum kami, dia harus dihukum mati kerana dia mengaku dirinya anak Allah.
Apabila Pilatus mendengar kata-kata mereka, dia lebih takut lagi. Lalu dia masuk kembali ke istana dan bertanya kepada Yesus,
kamu berasal dari mana?
Tetapi Yesus tidak menjawab. Pilatus berkata kepadanya,
tidakkah kamu mau berkata apa-apa kepadaku? Ketahuilah bahwa aku berkuasa membebaskan kamu ataupun menyalibkan kamu.
Yesus menjawab,
kamu sama sekali tidak berkuasa atas diriku, kecuali Allah memberikan kuasa itu kepadamu. Oleh itu, orang yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar daripada dosamu.
Apabila Pilatus mendengar kata-kata ini, dia berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi, semua orang Yahudi di situ berseru,
jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Sesiapa yang mengaku dirinya raja melawan Kaisar.
Apabila Pilatus mendengar kata-kata itu, dia membawa Yesus keluar lalu duduk di kerusi pengadilan di tempat yang bernama Lantai Batu. Dalam bahasa Ibrani, namanya Gabata. Masa itu,
hampir pukul 12 tengah hari dan esok perayaan Paskah. Pilatus berkata kepada semua orang di situ,
"Inilah raja kamu."
Mereka berseru,
"Bunuh dia! Bunuh dia! Salibkan dia!"
"Kamu mau aku menyalib raja kamu?"
tanya Pilatus. Ketua-ketua imam menjawab,
"Kaisar satu-satunya raja kami."
Kemudian Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus dan membawa dia pergi. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar bandar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, tempat itu disebut Golgota. Di situ dia disalibkan. Dua orang lain juga disalibkan bersama-sama Yesus. Seorang di sebelah kiri, seorang di sebelah kanan, dan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang papan kenyataan pada kayu salib Yesus. Papan kenyataan itu bertulis, "Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi membacanya kerana tempat Yesus disalibkan itu tidak jauh dari bandar. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Ketua-ketua imam berkata kepada Pilatus,
"Janganlah tulis Raja orang Yahudi, melainkan tulislah orang ini berkata, aku Raja orang Yahudi."
Tetapi Pilatus menjawab,
"Apa yang sudah aku tulis tidak boleh diubah."
Setelah askar-askar itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membahaginya menjadi 4 bahagian. Dan masing-masing mendapat sebahagian. Mereka juga mengambil jubahnya yang dibuat daripada sehelai kain yang ditenun dari atas sampai ke bawah tanpa jahitan. Askar-askar bercakap sesama sendiri,
"Janganlah koyak jubah ini. Marilah kita buang undi untuk menentukan orang yang boleh mendapatnya."
Hal ini berlaku supaya apa yang tertulis di dalam Alkitab terjadi.
"Mereka membahagi-bahagi pakaianku dan membuang undi bagi jubahku."
Demikianlah yang dilakukan oleh askar-askar itu. Ibu Yesus, saudara perempuan ibunya, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena berdiri dekat salib itu. Yesus nampak ibunya dan pengikut yang dikasihinya berdiri di situ. Oleh itu, Yesus berkata kepada ibunya,
"Puan, dia anak puan."
Kemudian Yesus berkata kepada pengikut itu,
"Dia ibumu."
Sejak itu, ibu Yesus tinggal di rumah pengikut itu. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Dan supaya apa yang tertulis di dalam Alkitab berlaku, dia berkata,
"Aku dahaga."
Di situ ada sebuah mangkuk yang penuh dengan wine murah. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalam wine itu, lalu dicucukkan pada hujung batang hisop dan kemudian dihulurkan ke mulut Yesus. Yesus mengecapnya, lalu berkata,
"Sudah selesai."
Setelah itu, dia menundukkan kepala dan meninggal. Hari itu sehari sebelum hari Sabat. Para penguasa Yahudi tidak mau mayat orang yang disalibkan masih di kayu salib pada hari Sabat. Apalagi hari Sabat kali ini hari perayaan yang khas. Oleh itu, mereka meminta kebenaran Pilatus untuk mematahkan kaki orang yang disalibkan dan menurunkan mayat-mayat itu dari kayu salib. Oleh itu, askar-askar pergi mematahkan kaki kedua-dua orang yang disalibkan bersama-sama Yesus. Tetapi, apabila mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat bahwa dia sudah meninggal. Oleh itu, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang askar menusuk-rusuk Yesus dengan tombak. Dan pada ketika itu, juga terkeluar darah dan air. Demikianlah orang yang telah melihat kejadian ini memberikan kesaksiannya. Supaya kamu pun percaya, kesaksiannya benar dan dia tahu bahwa apa yang dikatakannya benar. Hal ini berlaku supaya apa yang tertulis di dalam Alkitab terjadi.
Tidak satu pun daripada tulangnya akan dipatahkan.
Di dalam Alkitab juga tertulis,
orang akan memandang dia yang telah ditikam oleh mereka.
Setelah itu, Yusuf yang berasal dari bandar Arimatia meminta kebenaran Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf pengikut Yesus, tetapi Yusuf tidak memberitahu orang hal itu kerana dia takut akan penguasa Yahudi. Pilatus meluluskan permintaannya, lalu Yusuf pergi mengambil jenazah Yesus. Nikodemus yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada waktu malam pun pergi dengan Yusuf. Nikodemus membawa ramuan mur dan gaharu sebanyak kira-kira 30 kilogram. Kedua-dua orang ini mengambil jenazah Yesus lalu membalutnya dengan kain linen dan ramuan menurut adat penguburan orang Yahudi. Di tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalam taman itu terdapat sebuah kubur baru yang belum pernah digunakan. Kerana kubur ini dekat dan hari Sabat sudah hampir bermula, mereka meletakkan jenazah Yesus di situ. Yohanes 20. Pada pagi hari Minggu, semasa masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur. Dia melihat batu penutup sudah digulingkan dari lubang kubur itu. Oleh itu, dia lari mencari Simon Petrus dan pengikut lain yang dikasihi oleh Yesus, lalu berkata kepada mereka,
jenazah Tuhan telah diambil dari kubur dan kami tidak mengetahui tempat dia diletakkan.
Lalu Petrus dan pengikut lain itu pergi ke kubur. Kedua-duanya berlari, tetapi pengikut lain itu mendahului Petrus dan tiba lebih awal di kubur. Dia menjenguk ke dalam dan nampak kain linen di situ, tetapi dia tidak masuk ke dalam kubur. Simon Petrus menyusul dari belakang. Dia terus masuk ke dalam kubur itu. Dia nampak kain linen terletak di situ dan juga kain yang diikatkan pada kepala Yesus. Tetapi kain pengikat kepala itu tergulung tersendiri. Kemudian pengikut lain itu yang lebih dahulu tiba di kubur juga masuk. Dia melihat semuanya dan percaya. Meskipun demikian, mereka masih belum memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab bahwa dia harus bangkit daripada kematian. Kemudian pengikut-pengikut Yesus itu pulang. Maria berdiri sambil menangis di hadapan kubur. Sambil menangis, dia menjenguk ke dalam kubur itu. Dia melihat dua malaikat berpakaian putih duduk di tempat jenazah Yesus dibaringkan dahulu. Satu malaikat pada sebelah kepala dan satu lagi pada sebelah kaki. Malaikat-malaikat ini bertanya kepadanya,
Puan, mengapa menangis?
Maria menjawab,
jenazah Tuhan saya telah diambil dan saya tidak mengetahui tempat dia diletakkan.
Setelah berkata demikian, Maria berpaling dan nampak Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu bahwa dia Yesus. Yesus bertanya kepadanya,
Puan, mengapa menangis? Siapakah yang Puan cari?
Maria menyangka dia itu tukang kebun. Oleh itu, Maria berkata,
Tuan, jika Tuan sudah memindahkan jenazah Yesus, beritahulah saya tempat Tuan meletakkan jenazahnya, supaya saya boleh pergi mengambil jenazahnya.
Yesus berkata kepadanya,
Maria!
Maria berpaling kepada Yesus, lalu berkata dalam bahasa Ibrani,
Rabuni!
Yang bererti guru. Tetapi Yesus berkata kepadanya,
jangan pegang aku, kerana aku belum lagi kembali kepada Bapa. Pergilah kepada pengikut-pengikutku dan beritahu mereka bahwa sekarang aku sedang kembali kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu.
Oleh itu, Maria pergi memberitahu pengikut-pengikut Yesus bahwa dia sudah melihat Tuhan dan bahwa Tuhan berkata demikian kepadanya. Pada hari Minggu itu juga, apabila hari sudah petang, pengikut-pengikut Yesus berkumpul di sebuah rumah dengan pintu yang terkunci kerana mereka takut akan para penguasa Yahudi. Kemudian Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
salam, sejahtera.
Setelah berkata demikian, dia menunjukkan tangan dan rusuknya kepada mereka. Barulah mereka bersuka cita melihat Tuhan. Yesus berkata kepada mereka lagi,
"Salam, sejahtera. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu."
Kemudian Yesus mengembuskan nafasnya kepada mereka dan berkata,
"Terimalah Roh Allah. Sesiapa yang dosanya kamu ampunkan, orang itu diampuni oleh Allah. Sesiapa yang dosanya tidak kamu ampunkan, orang itu tidak diampuni oleh Allah."
Thomas, yang disebut si kembar, seorang daripada 12 orang pengikut Yesus, tidak bersama-sama mereka ketika Yesus datang. Oleh itu, pengikut-pengikut lain memberitahu Thomas,
"Kami sudah melihat Tuhan."
Tetapi Thomas menjawab,
"Kecuali aku melihat bekas paku pada tangannya dan meletakkan jariku pada bekas luka itu, serta meletakkan tanganku pada rusuknya, aku tidak mahu percaya."
Seminggu kemudian, pengikut-pengikut Yesus berkumpul lagi di tempat itu dan Thomas hadir juga. Semua pintu terkunci, tetapi Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata,
"Salam, sejahtera."
Kemudian Yesus berkata kepada Thomas,
"Letakkanlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Hulurkanlah tanganmu dan letakkanlah pada rusukku. Janganlah ragu-ragu lagi, tetapi percayalah."
Thomas berkata kepada Yesus,
"Ya Tuanku, ya Allahku."
Yesus berkata kepadanya,
"Adakah kamu percaya kerana kamu sudah melihat aku? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat aku."
Banyak lagi mukjizat lain yang dilakukan oleh Yesus di hadapan pengikut-pengikutnya, tetapi tidak ditulis di dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kamu percaya pada Yesus Anak Allah, penyelamat yang diutus oleh Allah. Dan kerana kamu percaya kepadanya, kamu beroleh hidup sejati. Yohanes 21. Setelah itu, Yesus menampakkan diri sekali lagi kepada pengikut-pengikutnya di Tasik Tiberias. Beginilah peristiwa itu berlaku. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang pengikut Yesus yang lain sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada mereka,
"Aku hendak pergi menjala ikan."
Mereka berkata kepadanya,
"Kami ikut."
Oleh itu, mereka menaiki perahu lalu bertolak. Tetapi sepanjang malam itu, mereka tidak mendapat seekor ikan pun. Apabila matahari terbit, Yesus berdiri di pantai. Tetapi mereka tidak tahu bahwa dia Yesus. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka,
"Hai kawan-kawan, adakah kamu mendapat ikan?"
"Tidak, seekor pun tidak,"
jawab mereka. Yesus berkata kepada mereka,
"Labuhkanlah jala ke sebelah kanan perahu, lalu kamu akan mendapat ikan."
Mereka melabuhkan jala, tetapi mereka tidak terdaya menariknya kembali kerana terlalu banyak ikan yang tertangkap. Pengikut yang dikasihi oleh Yesus berkata kepada Petrus,
"Ya Tuhan."
Apabila Simon Petrus mendengar bahwa dia itu Tuhan, Petrus memakai bajunya yang ditanggalkannya semasa bekerja, lalu terjun ke dalam air. Pengikut-pengikut lain mendarat dengan perahu itu sambil menarik jala yang penuh dengan ikan. Mereka tidak berapa jauh dari darat, kira-kira 100 meter sahaja. Apabila mereka tiba di pantai, mereka melihat ikan dibakar di atas bara api dan roti pun ada di situ. Kemudian Yesus berkata kepada mereka,
"Bawalah beberapa ekor ikan yang baru kamu tangkap kemari."
Simon Petrus pergi ke perahu lalu menyeret jala ke darat. Jala itu sarat dengan ikan yang besar-besar. Semuanya berjumlah 153 ekor. Meskipun ikan sebanyak itu tertangkap, jala itu tidak koyak. Yesus berkata kepada mereka,
"Marilah makan."
Tidak seorang pun daripada pengikutnya berani bertanya, "Siapakah Tuhan?" Karena mereka tahu bahwa dia Tuhan. Oleh itu, Yesus menghampiri mereka. mengambil roti, lalu memberikan roti itu kepada mereka. Dia berbuat demikian juga dengan ikan itu. Inilah kali ketiga Yesus menampakkan diri kepada pengikut-pengikutnya setelah dia dibangkitkan daripada kematian. Setelah mereka makan, Yesus bertanya kepada Simon Petrus,
"Simon, anak Yohanes, adakah kamu lebih mengasihi aku daripada semua orang ini mengasihi aku?"
Petrus menjawab,
"Ya Tuhan, Tuhan tahu bahwa aku mengasihi Tuhan."
Yesus berkata kepadanya,
"Peliharalah anak-anak dombaku."
Untuk kali kedua, Yesus bertanya kepadanya,
"Simon, anak Yohanes, adakah kamu mengasihi aku?"
Petrus menjawab,
"Ya Tuhan, Tuhan tahu bahwa aku mengasihi Tuhan."
Yesus berkata kepadanya,
"Peliharalah domba-dombaku."
Untuk kali ketiga, Yesus bertanya kepadanya,
"Simon, anak Yohanes, adakah kamu mengasihi aku?"
Petrus sedih kerana Yesus bertanya tiga kali kepadanya,
"Adakah kamu mengasihi aku?"
Oleh itu, Petrus menjawab,
"Ya Tuhan, Tuhan mengetahui semuanya. Tuhan tahu bahwa aku mengasihi Tuhan."
Yesus berkata kepadanya,
"Peliharalah domba-dombaku. Apa yang aku katakan ini benar. Semasa kamu masih muda, kamu mengikat tali pinggang lalu pergi ke mana sahaja kamu mahu. Tetapi semasa kamu tua, kamu akan menghulurkan tangan, lalu seorang lain akan mengikat kamu dan membawa kamu ke tempat yang kamu tidak mahu pergi."
Dengan kata-kata ini, Yesus menunjukkan bagaimana Petrus akan mati kelak untuk memuliakan Allah. Lalu Yesus berkata kepada Petrus,
"Ikutlah aku."
Petrus berpaling dan melihat pengikut yang dikasihi oleh Yesus sedang mengikuti mereka. Dialah pengikut yang duduk dekat Yesus pada waktu makan dan bertanya kepadanya, "Ya Tuhan, siapakah yang akan mengkhianati Tuhan?" Ketika Petrus melihat dia, Petrus bertanya kepada Yesus,
"Tuhan, bagaimana dengan orang ini?"
Yesus menjawab,
"Jika aku mahu dia hidup sehingga aku kembali, apa kena mengenanya dengan kamu? Tetapi kamu, ikutlah aku."
Oleh itu, tersebarlah berita di kalangan pengikut Yesus bahwa pengikut itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak berkata bahwa pengikut itu tidak akan mati, melainkan Yesus berkata, "Jika aku mau dia hidup sehingga aku kembali, apa kena mengenanya dengan kamu?" Dialah pengikut yang memberikan kesaksian tentang perkara-perkara ini. Dia juga sudah menulis semua itu. Kita tahu bahwa apa yang dikatakannya benar. Masih banyak lagi perkara lain yang dilakukan oleh Yesus. Jika semuanya ditulis satu persatu, pada hematku, seluruh dunia ini pun tidak cukup untuk memuat semua kitab yang akan ditulis itu.